Bueno, eu xa lle comuniquei a comisión no primeiro borrador que bueno, que me parecía, o sea, que era unha pena que non se seguira o proceso que estaba anunciado na carta aquela que dirixiu o presidente do Consello da Cultura en decembro de 2011 de recoller, o sea, de que enviara cuestionarios a todos os organismos, entes do teatro, da danza, etc., para que a partir de aí elaborar un... Pero bueno, eu creo que, dito isto, creo que do que se trate de construir, ¿no? O que pasa é que hai un problema que, ahora, en este momento, que eu penso que é un problema metodolóxico, é dicir, de como estruturamos, digamos, ese debate e esta palabra que temos en este momento para... Porque, claro, hai varias historias que nos poden levar, entonces un pouco ver como podemos poñernos de acordo para ir debatindo isto, ¿no? Xa que temos a ocasión de debatir, o cual non está nada mal, ¿no? É dicir, porque, claro, se falas de converxencia con Europa, que tipo de converxencia, nós non somos Europa, xa non digo nada en Galicia, ¿no? Que somos periférico, e incluso era algo que viñamos comentando antes no coche. É dicir, que quere decir isto de converxencia con Europa? Porque, claro, falas de Inglaterra, pero é dicir, hai experiencias desde o meu punto de vista que é preciso, lógicamente, informarse, ¿no? Está facendo referencia a ese estudio que se fixo en Inglaterra, me parece que se publicou na AVE. Entonces, é dicir, hai cosas que sí, que creo que é importante coñecer, pero non se pode aplicar miméticamente isto, ¿no? Sin máis ni máis. É dicir, a mellor hai cosas que poden ser aproveitadas, dada a situación, para un medio e corto plazo. Despois sale o tema, que creo que é un tema fundamental, a mellor podemos empezar por aquí, que é da utilización dos espacios públicos, que, de alguma maneira, está relacionado coas compañías residentes. O que estou dicindo é, digamos, por onde empezamos, ¿no? Por onde empezamos? Aclararnos conceptualmente unha serie de cuestións ou xa, digamos, meternos en cousas concretas, ¿no? Hai outra referencia que tamén comentamos ao Birbaiki, que é o da Cidade da Cultura. Non sei hasta que punto a Cidade da Cultura en este momento é aproveitable desde o punto de vista teatral, é dicir, donde se pode facer un oscuro ali, ¿no? Por exemplo, ¿no? E sí que apuntaches o tema xa do pacto, é dicir, no sentido de que hai un, bueno, de que se vai entregar, etc., o presidente da Xunta, os concellos, etc., podíamos un pouco tamén a tarde un pouco articular eso. É dicir, en resumen, esta palabra que temos agora, por donde lle metemos o sea, por onde empezamos a debatir, ¿no? Es decir, dos espacios públicos, es decir, compañías residentes, por onde empezamos? O tema de hasta que punto somos europeos, non somos europeos, etc. Por certo, xa miras ti a onde nos levou a converxencia con Europa, ¿no? En ese sentido económico, ¿no? Que al final, pouco menos que economía, ¿no? Eso, é simplemente decir un pouco unha cuestión metodolóxica, ¿no? Que nos poñamos de acordo, decir, bueno, pues vamos a empezar por aquí. Porque...
Por favor, cando faledes, si non vos importa, decido o nome e encendedo o micro para poder, vale, que quede constancia de quen falou.
Non, Manolo, non falo porque non teño nada que decir, no sentido de que, por exemplo, ti dixeches que isto non é un plan de goberno, isto. E eu creo que esa é a mágoa, que isto non sexe un plan de goberno. Na medida en que non é un plan de goberno, todas as debilidades, ameazas, fortalezas e objetivos que están aquí moitos enunciados, que outros se levan enunciando desde hai 20 anos, isto sin interlocutor, eu sorpréndeme hoxe que aquí non sei se non foron convidados ou se non consideraron nada interesante estar aquí. Eu voto de menos, ou sea, aquí os responsables culturales da Consellería de Cultura, nomeadamente da Agadic, nomeadamente da Dirección Xeral de Cultura, é dicir, eles eu creo que son os que tiñan que escoitar todo este debate, escoitar a túa síntese dos contidos e das razóns de facer este estudio, porque aquí, entre os que a comisión que elaborou o informe e entre os presentes, eu creo que estamos todos ultrainformados Quero dicir, non, isto non é criticar este traballo, que me parece importante, senón decir que teño que dicir eu sobre as compañías residentes. Que teño que dicir se non hai con quen debatilo para poñelo en práctica? Que teño que dicir eu sobre o teatro aficionado e a articulación de un circuito do teatro escolar que enriqueza e tal? E dos públicos, que teño que dicir eu se non hai un interlocutor que poña os medios para poñer eso en práctica? Que teño que dicir eu as túas consideracións que sufrimos todos, que as administracións teñen unha consideración do sector lamentable. Claro, pero non está o sector para escoitar, non están as administracións para escoitar. Señores, nos tratan, nos ningunan e nos tratan como basura de estercolero. Esto, bueno, entonces, ti miras para mí e diría, debería ser un plan de goberno esto. Non creo que cando se edite, outra cosa é que hai que facelo e seguir así 50 anos máis, cando se edite e se lle pase o presidente da Xunta, o conselleiro da Cultura, ou a conselleira de Cultura da Coruña, ou o alcalde da Coruña, non creo que ni lo abran, porque somos un sector prescindible. Está clarísimo. En fin, entonces, insisto, de momento non teño nada que decir, Manolo. Sinto.
No, vamos a ver, Xulio, simplemente que unha cuestión que ao mellor non dixen e que debería decir. Non somos conscientes de que isto é un documento que non sabemos o alcance que pode ter, pero é responsabilidade do Consello da Cultura Galega facelo, publicalo. Para que? Para que quede constancia de que nun momento determinado de crise sistémica do sector, o Consello da Cultura Galega propuxe unha serie de solucións, non como plan de... Porque, claro, constitucionalmente, ou, digamos, atendendo a súa Constitución, o Consello da Cultura Galega non pode facer un plan de goberno porque non é goberno. Pero sí que pode indicar líneas para facer un plan de goberno, que é o que pretendemos facer. En calquera caso, a Comisión... E eu creo que o propio Consello, cando saca as súas reflexións estratégicas sobre a cultura galega, sabe que o alcance dos documentos é un alcance que pode ser moi positivo ou moi negativo, ou incluso pode pasar desapercibido. Pero non por iso invalida o feito de que o teñamos que facer, como ti ben acabas de afirmar. Non, non, estamos de acordo. Non? Eu o que sí diría nesta primeira fase sería un pouco... ti acabas de sacar unha cuestión importante, que é o tema da interlocución, que é unha cuestión que hai que incorporarse ao informe, é dicir, a falta absoluta de interlocución, que está formulado, pero que hai que insistir tamén. Entonces, por iso eu digo que é moi importante que neste primeiro momento nos centremos o mellor na situación, en cales son as deficiencias que actualmente se perciben, para logo, pola tarde, poder centrarnos máis no ámbito das propostas. E nada máis.
Pois son Dolores de Ilavedra, por romper un pouco esta dinámica vosa e si cadra, a mellor o demasiado concreto, porque vou un pouco de presa, que vou a clase, quero volver pola tarde, pero como xa vexo que o plan é outro pola tarde, eu voto aquí de menos dúas cousas concretísimas. Unha, o Centro de Documentación Teatral, que pasou? Ulo. Eu sou intrigadísima, para min era unha ferramenta moi útil que intentaba empregar e que os meus estudantes empregasen, e simplemente non se sabe onde está. Se alguén mo pode dicir, eu agradezo yo. Aquí botamos a vida a empezar cousas que logo quedan aí aparcadas e se volve a empezar. Vin no documento que este tema está abordado pola vía máis do museo. A mí os museos son unha cousa que me dan pánico, porque tenden de seu, non todos, evidentemente, pero tenden de seu a ser estruturas conservadoras, de agardar. Sabemos que non teñen por que ser así. Eu creo que aquí ten que figurar nalgures con claridade que ten que haber un centro de documentación teatral que, por unha banda, incorpore aquel material, se está en algún sitio, que incorpore en rede os que xa existen, falo do Arquivo Pillado, Morrazo, e que inicie unha liña de digitalización dos materiais que están en arquivos privados magníficos que nos consta que hai e que, bueno, que está desfacendo un labor de conservación dun material mentre se pode, non? Entón, hai que ir sumando e demais. Eso non é nada caro de facer. É facilísimo e custa bastante pouco diñeiro, pareceme a min. O que pasa é que hai que ter un poquinho de mentalidade de futuro e de formiguinha, non? E de darle valor ás cousas, de pensar que os cartéis dos espectáculos valen, son un valor. Mira, ahora estamos toleando, buscando os cartéis pois dos espectáculos dos anos 70 pois para unha cousa que queremos facer en outubro. E estános dando un traballo e en probo e grazas o material que están nas privadas. Non? E os contactos e os amigos e demais. Iso non pode ser, un país non pode funcionar así. Que dentro de 20 anos, cando veña xente que quera estudar que foi o Teatro Galego nos 80, ten que ter ese material accesible, porque non pode pretender, non pode ser que haxa que chame a Eduardo Alonso, que Eduardo Alonso daquela estará xa chochiño e non se acordará de nada, e a ver se Eduardo, que ten un artigo... Claro, claro, é que así é como nos movemos. O sea, nos estamos agora conseguindo cousas sobre a trayectoria de Mabel Rivera, así, desta maneira. E claro, a min, ás veces, xa me dá un pouco de pudor. Andas detrás da xente, que che pase unha foto, que tal, non se pode traballar así. Esa unha. Outra, o ensino da danza. Cí, a danza non cambiará neste país se non cambia a educación. O ensino da danza. Bueno, é lamentable. Eu que tive oportunidade de asomarme un pouco a ese mundo, estou horrorizada. Temos dos conservatorios que non serven para nada. A xente manda fora as persoas que valen mínimamente, hai un desprezo polo talento, unha despreocupación absoluta e hai unha fractura extraordinaria entre o que pode ser a formación incipiente que está na man de escolas privadas, con todo o que eso significa, de risco de calidade, digo. E logo, iso que son os conservatorios que teñen vocación local e non aspiran a nada máis. Si ti fas un estudo, por exemplo, do alumnado do Conservatorio de Danza da Coruña, ves que toda a xente de Coruña é xada. Constame que en Ourense e en Vigo, en Santiago, hai valores que ni se lles ocorre ir pa Coruña. É dicir, alguna afortunada que vale moito e que a súa familia pode e tal, e vai pa Madrid ou Barcelona. Entón, articular, digamos, a formación en danza pensando que é moi específica. É dicir, non é teatro, non podemos esperar a que os 18 anos vayan sí. Pa Vigo pa Saz. Aos 12 anos, un bailarín ou unha bailarina que vai a ser profesional ten que empezar xa. E iso aquí tamén nunca se fala, porque estamos todos encantados, temos dos conservatorios e cubrimos o expediente. E, bueno, eu teño algunha cousa máis que quería poñer en riba da mesa. Non me parece tan malo que sexamos receptores. Eu quero poder ver algunhas compañías, e poñovos un exemplo, a mí parece un pouco patético, pero bueno, xa estamos afeitos. Do 1 ou 3 de maio, os que poidades, está en Madrid unha compañía de danza brasileira que se chama Corpo. Corpo está rodando un espectáculo que pecha agora, que se chama Sen Min, que está parte baseado nas cantigas de Martín Codas con música de Carlos Núñez. O espectáculo estrouxo en Madrid, estivo en Europa, eles están moito en Francia, foron un momentiño a Barcelona e ahora veñen 3 días a Madrid. Claro, eu, cando me enterei disto, que ademais vino na estrela mundial por casualidades da vida en São Paulo, dixen yo ás autoridades competentes, dixen, eu creo que este espectáculo debía vir a Galicia. Bueno, por suposto, da igual, ¿no? Nos truxeron aquel Parsifal que costou un pastón, pero isto non. Bueno, é igual, quero dicir, está ben ser receptores dentro unha política de programación. Cando veo a Vigo hai un par de anos en xullo, La 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 Human Steps, era un evento mundial, non se enterou ninguén, fomos 4 frikis. Claro, porque o calzaron no ultimísimo momento, en xullo, ali, bueno, debían este estar un par de días libres, bueno, pois vamos hasta Vigo. E rodamos, que estaban preestreando un espectáculo. Eu creo que cunha política axeitada de programación, tites ahora Rivadavia, sabes que en Rivadavia van a ver algunhas cousas interesantes. Igual que os de cine, saben que teñen en tal época Cine Europa, e estás ao loro e vas. Entón, eu creo que se trataría un pouco de organizar a circulación da importación de produtos escénicos, non máis que lamentar isto. Ademais, claro, a nosa condición periférica obríganos a iso. E logo, non sei se estou totalmente de acordo co teu ou co voso, digo, da ponencia, enfoque, que, de que as salas deben ter Estou de acordo en que nas salas ten que haber sempre actividade teatral. Non sei se ten que haber compañías. Digo isto polo seguinte. Non sei se unha compañía residente que estea en Ames ten que ser a máis axeitada para facer o mellor a actividade teatral docente que se fai en Ames, que se fai moita. Entón, igual, é bo que da sala dispoña polas mañás o grupo do colexo do instituto e que dispoña a compañía residente polas tardes. Non sei, non sei se debe estar totalmente vinculada a actividade teatral a compañía residente. Desde logo estou totalmente de acordo eso, que as salas teñen que ser espazos onde hai esa actividade teatral. E eran todas as cousas que quería poñer en riba da mesa antes de marchar con
Incorporamos o informe creación de escolas profesionais de danza nas principales cidades de Galicia.
Non sei se é así tan taxativo.
Sí, bueno, ten que ser unha proposta.
Eu diría algo máis planificación. Do ensino de danza nos niveis básicos e intermedios.
Básico e profesional.
E que digamos profesionais de danza como hai que facer iso, non? E a cuestión do centro de documentación me parece importante tamén.
Bueno,
hola. Ollo Moltranvía fixo unha cesión de todo o seu material, fotografía, álbumes de fotografía físicos, digitalizados, bestiario, atrezo, escenografía, etc. Moito del perdeuse, apodreceu e tirouse en contenedores, tirouse o lixo, porque estaba podre xa polas condicións en que se gardaba. Isto dixo a min Fran Veiga. Hai parte, como por exemplo toda esa parte que está digitalizada, que está desaparecida. Entón eu intentei buscalo, fixen contactos por aquí, por alá, e finalmente non se sabía. Non hai, non se sabe onde está. Se é que está en algún lado.
Claro, supoño que está porque hubo moita digitalización en case todos os grupos e compañías hasta que cambiou hasta que pechou eso aportaron material que foi digitalizado, eu creo que durante 3 anos ou así, ten que haber moito material, outra cousa que a podreza o atrezo e tal, pero todo que está cartelería, fotografías, programas, críticas, non sei cantos, ten que estar en un sitio. O desolador é que non se saiba onde, pero non, eso ten que estar en algún sitio.
Eu fago a proposta concreta a comisión que redactou o documento, que se dirixa ás autoridades competentes nun escrito e que o faga público preguntando onde está este material e pedindo que se poña a disposición dos arquivos galegos. O córresme o gallás, que como ahora vai todo pali, pois comanden pali, pero que estean algures, non? Así xa se justifican un pouco máis. Non pode ser, senón, sempre lle podemos preguntar á antiga directora a ver se sabe onde guardou.
Bueno, vamos a ver.
Eu podo dar unha información, simplemente unha pequena información. Cando eu tiña pactado con Miguel Martín que o Centro de Documentación Teatral fora para a escola, mediante un acordo coa Consellería de Educación, a Consellería de Educación poñía unha cantidade anual de diñeiro para poder continuar o traballo de digitalización e a Consellería de Cultura, bueno, diñeiro e personal. E a Consellería de Cultura tamén poñería parte de tal. O que ocurre é que naquel momento hai que a ver, eu creo que isto hai que miralo en escala de grises. Naquel momento os responsables da Consellería de Cultura, non Miguel Martín tiña moi claro que ese era o lugar, un dos lugares posibles onde se podía dar moita saída a ese material, e nos comprometíamonos ademais a ter abrir unha páxina web que fose Teatro Galego. É dicir, un pouco, pois, donde, que se compañía tal, pois entrarías ali e verías todo o material que houvese. E ir, con bolseiros, ir ampliando eso, de maneira que fose o portal das artes escénicas de Galicia, que era un pouco a línea. E naquel momento, lembrade que naquel momento, os que ahora, digamos, non lles gusta a Cidade da Cultura, naquel momento estaban moi entusiasmados coa Cidade da Cultura, ollo, e había moita xente entusiasmada, dixeron, eso ten que ir para a Gran Biblioteca Nacional de Galicia que imos a facer na Cidade da Cultura. Insisto, personas que hoxe aborrecen a Cidade da Cultura, naquel momento defendían a, bueno, dunha maneira terrible. E, polo que eu sei, un responsable da Consellería de Cultura, non Miguel Martín, insisto, mandou que parte desa documentación fose para a Cidade da Cultura. Se foi ou non foi, non o sei. Eu que si sei é que aquel proxecto que nos tiñamos esmorece, o sea, borrouse. Pero naquel momento sí que me falaron un pouco de toda a documentación da que falou Xulio ou de que falou Santi, que será a documentación que nos recibiríamos para continuar ese traballo. Pero bueno, ese é o que podo dicir eu do Centro de Documentación Teatral, un pouco bueno para que se saiba.
Vamos a ver, estamos un pouco entrando no que eu me temía, es decir, estamos dando bandazos, ¿no? En canto ao Centro de Documentación Teatral, eu preguntei, bueno, aparte de que pillado, nos dimos conta que cando se pechou o Centro de Documentación que debíamos ter reaccionado, etc., ¿no? Por lo menos a xente que tiñamos en ese momento un poquinho máis de sensibilidade sobre a historia e memoria do Teatro Galego. Bueno, isto eu preguntei aí como un mes a Anxo Lorenzo, e dixo que se comprometía a, polo menos, recuperar as cousas que había, que non se sabe moi ben onde están, e que non se comprometía máis. É dicir, pero eso foi un compromiso que dixo el de recoller todo o material, xuntalo, porque, claro, o Centro de Documentación anduvo por cantidade de sitios, non? É dicir, estuvo na Rúa do Vilar, arriba, depois estuvo nunhos pisos que alquilara a Xunta, depois pasou para unha casa que estaba por ali, para un de pedra, e algún material está na Cidade da Cultura, ¿no? Pero evidentemente non se sabe exactamente onde está localizado. A última información que teño é esa, é decir, de que estábamos tamén evidentemente preocupados polo tema, ¿no? E eu creo que, insisto, en que debemos centrarnos en, digamos, decir, sobre que vamos a... Estas apuntaxes unha cousa, Loli, que me parece importante, e é, digamos, que algo que non pensara, pero que sí está xerando problemas, por exemplo, en Ames, ¿no? É dicir, onde está chévere. É dicir, en Teo. É dicir, é o tema de utilización dos espacios públicos. Eu creo que os espacios públicos, chames Auditorio de Cangas, Narón, Vila García, o Auditorio de Vila García, etc., hai cantidade de espacios públicos. A cuestión está en si van a estar, o sea, primeiro, monopolizados de alguna maneira por unha compañía residente teatral. Eu creo que é un tema moi interesante debatir isto, porque claro, as cousas se poden, digamos, ir a medio plazo solucionando no sentido seguinte, vamos a ver. Se existe unha escola municipal de teatro en Cangas, é porque a partir da mostra de teatro de Cangas se convocou a todo o mundo, xente que estaba dedicada ao teatro escolar, etc., teatro aficionado, etc., para que apoiáramos antes das eleccións, das últimas eleccións que houve, das anteriores, unha escola municipal de teatro, chegamos a un acordo. Bueno, pois pode ser un camiño este, porque por outra banda eu creo que é importante que as cousas vayan aos plenos dos concellos. Entón, por que non, digamos, aquí empezar a dilucidar que tipo de ocupación se pediría, en que condicións, etc., dos espacios públicos, para que despois ir dando pasos en ese sentido, é dicir, un camiño, é dicir, os espacios públicos en principio son municipales. Entonces, é perfectamente posible, digamos que diferentes, dependendo da estrategia ou táctica, si queredes, que se leva a cabo, é decir, se fala que a xente de danza, por exemplo, do Concello de Vilagarcía, de Vilagarcía, para ver de que maneira se pode realmente programar ou presentar unha oferta. Se fala cos grupos da oposición ou, digamos, para que presente unha moción. É dicir, para que evidentemente o que é importante é traballar con perspectiva. O que non se pode facer é que algo este funcionando mentre está un partido determinado no poder. Eu creo que a nivel municipal, precisamente, é dicir, dada a estructura, digamos, do Estado español, é, digamos, no sentido de que é unha especie de micropolítica onde a democracia é máis directa, a democracia sempre entre comillas, pero, digamos, estamos movéndonos en este sistema. É dicir, quero dicir que os espacios públicos son espacios fundamentalmente municipales. Sin eses espacios municipales, os axentes, que se chama, ¿no? Os axentes culturais se poñen de acordo, falese de música, falese de danza, si hai en ese lugar, por exemplo, en Cangas sí que hai xente de danza, a xente do teatro, se elabora un proxecto para propoñerlle ao concello, pero non ao concellal de turno, sino ver os camiños políticos que hai, se chame oposición ou se chame... O que está clarísimo para mí é que debe ir un pleno. O pleno, porque o pleno, digamos, o aprobado en pleno, ten unha vixencia, en principio, para este que este no poder, que respete esas historias, non? Entón, eu creo que isto, é dicir, eu creo que, bueno, xa estamos, eu creo que estou lanzando un tema importante que engancha un pouco con todo ese tipo de historia. Pero logo, o dos camiños, porque, claro, espacios públicos, sí, pero os espacios públicos son espacios municipales. Entón, vexamos de que maneira eses espacios municipales se poden ir, nos podemos empoderar. Porque, a fin de contas, son nosos, coño. É dicir, da ciudadanía. Eles non son máis que xestores de eso. Entón, seamos inteligentes e reflexivos, bueno, inteligentes, para, digamos, ir dando pasos concretos que de alguna maneira coinciden, primeiro debatilo, pois pola tarde sería, digo eu, este punto, hai máis, pero vamos a empezar por ese, porque, claro, se empezamos a falar, que hai que falar, evidentemente, es decir, eu teña anotado, e ademais, vamos a decir, o centro de documentación teatral me parece horrible que estuvera pechado, e encima... Por lo bipartito, porque eso fue la historia, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos en eso ahora, creo, ¿no? Bueno, nada más, de momento.
Yo puedo che decir que un poco, porque no se trata de copiar de otros países, ¿no? Es decir, lógicamente no se trata de copiar de Inglaterra, pero hay una compañía ahí, unha compañía inglesa que eu coñezo ben, que é o York Theatre Royal, que está na cidade de York, que xustamente por eso mesmo que ti acabas de propoñer, ten un departamento educativo moi importante, ten unhas 8 ou 10 persoas traballando para o seu departamento educativo, que moitas veces son persoas que traballan gratuitamente, porque están traballando, teñen outro traballo, e conseguiron durante un período de tempo, ao longo do ano, en temporadas, poñen o teatro a disposición da comunidade educativa e nestes momentos están desenvolvendo proxectos de exhibición dos traballos xenerados en música, perdón, en teatro e en danza na comarca, que está convertido nun feito dun dos festivales de teatro escolar máis importantes de Inglaterra. É dicir, que eu creo que eso, efectivamente, pero o feito de que nun teatro existan personas de teatro, sempre vai abrir as portas a xente de teatro. Se está outra persona nun teatro, efectivamente, as portas van a estar pechadas. O modelo, eu creo que o modelo exixe un estudio a fondo que os axentes sociais deben de poñer en marcha para ver cal é o modelo que máis axusta a Galicia e cada comarca, cada cidade e cada compañía vai a ter que desenvolver, ou cada unión de compañías vai a ter que desenvolver o seu modelo. Está claro, pero eso que te apuntas é certo, é decir, a dinamización da vida cultural dunha cidade podese facer desde un teatro, faltaría máis, claro. E hai espacio para todos, A experiencia desta compañía de York demostra que hai espazo para que todos poidan intervir, para que todos poidan usufructuar ese ben público, porque é un ben público, e ademais para xenerar sinerxias e colaboracións estupendas. Por que? Porque esos rapaces que van a actuar ali, que van a actuar, logo convírtense en espectadores de ese teatro. Sí, claro.
Hola, eu son Xosé Vidal. E eu, o único que... Claro, todo o documento é denso e trae moita... A mí o único que me preocupa, seguramente igual que a todos, é a visibilidade social da necesidade do teatro, non? Eu creo que todos os mecanismos que deberamos de empregar deberán ser para que a sociedade reivindique, igual que reivindican a sanidade ou reivindican a educación, que reivindicara tamén a necesidade das artes escénicas. Casualmente, no teatro amateur ou amador, sí que pasa. Vas a unha función do teatro amador, o teatro está cheo. Esa é a realidade. De feito, moitos espacios están alquilando por compañías de teatro ou por grupos de teatro amador, porque saben que os enchen e cos cartos dos públicos, dos familiares, amigos e demais, o pagan. Entón, sí que ten unha visibilidade social e un impacto social. A abuela se preocupa porque o seu neto fai teatro. Sí, e hai unha ruptura grande entre o profesional, creo, e a sociedade, non? O teatro profesional e a sociedade. E eu sempre me pregunto, unha por qué e outra, como? Como deberamos de intentar buscar mecanismos para que a sociedade entendera de que nós tamén somos un ben, aparte de productivo, un ben social e necesario. Pero, bueno, eso quizás sexa un... para mí un dos pilares de o novo renacer, poñamos, porque
eu creo que eso está contemplado no documento, me parece, o tema da invisibilidade, e hai unha serie de apartados, sean os medios de comunicación públicos ou privados, sexan campañas emanadas desde a propia consellería, sexa a acción máis comprometida dos espacios. Aí se cita a rede, pero serían ampliables a todos, na comunicación e na publicidade dos actos. É dicir, hai apuntados unha serie de... Está apuntado o problema da invisibilidade e están apuntados uns camiños para transformála. Eu creo que o tema do teatro aficionado, eu creo que non nos vale como comparación, porque o teatro aficionado manifestase unha manifestación puntual, é dicir, enchese ese día desa actividade, van os amigos, os noivos, as avoas, e iso é un acto espléndido, pero que si se repite dous días despois, non funcionan outro tipo de asuntos para que iso sexa así. Non nos vale como referencia. Eu creo que a invisibilidade ten que ver co que dixo Manolo en principio, a consideración que as administracións públicas teñen do sector, a consideración que os medios de comunicación públicos e privados teñen do sector, e a consideración que mesmo a cidadanía ten da necesidade ou do sentido das artes ou do teatro. Cabe decir que hai 30 anos era peor, que digamos que o prestixio social ou o cariño ou a valoración que a cidadanía tiña sobre o teatro galego e sobre os seus actores e actrices e autores era infinitamente máis despectiva. Ora hai sectores que a contemplan, pero eu creo que está expresado aquí a necesidade de eso. Igual que está expresado aquí o tema das compañías residentes dunha maneira global. É dicir, non creo que en Ames teña que haber unha compañía residente. Ao mellor ten que haber unha compañía residente nunha comarca que abrangue a tal. Haberá actividade escolar e delante. É dicir, está aquí enunciado en amplio. A concreción, eu dixo Manolo, sobre as compañías residentes, eu creo que vai ser distinta no momento en que haxa posibilidade de debatir a fondo e implantar eso, vai ser distinto a unha compañía residente na Coruña que unha compañía residente no Morrazo ou tal. Non deben ter nada que ver, e ao mellor na Coruña ten que haber unha compañía residente de teatro e outra de danza en outro espacio a volta de 40 anos. É dicir, pero eu creo que o debate polo miúdo desas vías é posterior, porque agora eu creo que debatir no aire, non? E o tema da invisibilidade é unha das eivas fundamentales, pero está apuntada. Transformala e entrar a analizar especificamente ese punto, pero eu insisto, para desenvolver eso, elevalo a algures, aí ten que haber desde os propios medios de comunicación públicos e privados ao goberno e aos programadores de teatros, etcétera, etcétera. É dicir, constatar o problema, eu creo que é no documento suficiente. Este é un problema. No momento de... Vamos a ver como se resolve. Eu creo que sería cuestión de outro momento, me parece.
Para empezar así un pouco polo principio, eu sí que Salvador del Río. Voto de menos tamén eso, que para a elaboración deste informe non se tivese contado con coas asociacións representativas. Esa sei que explicaches, no? Que por non dar un punto de vista pois máis máis reivindicativo ou sectorial, pero sí que creo que podría apuntar outras visións, outras cousas. Para nada invalida o equipo que hai, que o mellor nos encargas a nos facer o estudio e collemos o mesmo equipo, porque, quero dicir, a xente que está formando parte pois, é perfectamente boa e válida. Pero como que para min falta o punto de vista de algunhas asociacións como asociacións, precisamente polo traballo, no, que veñen desenvolvendo. Hai unha cousa, pero xa sei tamén que o mellor non é o obxectivo deste traballo, que eu voto e o está mostrando o traballo, que é a falta de datos cuantitativos. Os datos están, o que pasa é que falta o traballo de recuperación, de búsqueda, de investigación, casi ahora mismo fai falta un traballo de investigación para recuperar todos eses datos, para coller os datos que poida ter a Agadí, que poida ter a Sociedade General de Autores, desbrozalos, que poida ter o Rexistro Mercantil ou non sei quen apunta as cousas de datos fiscales e demais. Claro, eso é un traballo. E entonces é un traballo que incluso nos como asociacións moitas veces ou como plataforma a veces nos plantexamos, é un traballo que ten un costo, ¿no? Entón que o mellor o Consello da Cultura Galega era un organismo estupendo para acometer ese traballo. Digo porque si temos todos os datos económicos, despois podemos pasar á interpretación basada neses datos obxectivos, ¿no? O que hai neste traballo, que é extenso, arduo, é bo, o sea, eu beso non e digo que hai de malo aquí, salvo catro pinceladas que podemos matizar, que se a residentes, que se tal, podemos empezar a matizar cousas, realmente abarca prácticamente todo. Pero faltan os datos obxectivos nos que facer estes que son, inda pretendendo ser obxectivos, son subxectivos, porque están basados na maior parte no que é a observación e na amplia experiencia da xente que elaborou o traballo, que non é pouco, non? Digo todo isto antes, previamente, a poder entrar en detalles de residente, máis para aquí, máis para allá, cuestionar, ou de a visibilidade, todo iso que creo que no fondo, máis ou menos, podemos chamarlle dunha maneira ou doutra, pero estamos de acordo. O que sí tamén, non sei se está ben recollido ou está recollido de todo, é o tema de que as artes escénicas aquí en Galicia teñen un feito diferencial, e é que non somos, formamos parte dunha cultura que non é unha cultura, non sei como chamar, de dominante, non é unha cultura que teña un aparato estatal que a promocione. Quero dicir, Portugal é un estado pequeno que non se pode comparar con Alemania ou con Inglaterra, pero ten un estado propio, por iso ten esas características, ten un teatro como ten, con historia, etc. O sistema teatral español sí que o podemos comparar co francés ou co alemán ou tal, aínda que sea moito peor e non aporte o que aportan os outros. Pero o sistema teatral galego é imposible comparalo con outro sistema teatral normalizado, porque nos temos unha amenaza permanente. O tema que decías, apuntabas moi ben, de ser consumidores do de fora, ou, bueno, receptores, ou tamén tal, eso é clarísimo, pero que facemos? O sea, o que hai é que facer unha defensa ultranza do que hai aquí, discriminar positivamente o que hai aquí, prohibir a entrada do que hai fora, porque incluso facendo iso vai entrar igual, iso é como calquer lei que fagas para potenciar o uso do idioma galego, o sea, fagas o que fagas, sempre vas a estar en inferioridade, porque desde o país no que estamos, sin facer nada, evidentemente, domina o idioma castellano sobre o galego. E falo do idioma porque vai da man, o sea, o idioma é a expresión da cultura, na cultura está o teatro, tal, etc., que o teatro, ademais, se caracteriza por ser unha das partes da cultura que, ademais, o utiliza e o promove e o enarbola, ¿no? O pon como bandeira. Porque, ademais, é a súa razón de ser. Evidentemente, se aquí fixésemos teatro en castelán, non teríamos ningún destes problemas. Nin habería tanta compañía, nin nada. O sea, a xente que se dedicase, pois competiría como calquera que faga teatro en Soria, non? Non teríamos ese efeito diferencial. Entón, non sei se é nas debilidades, ou nas fortalezas, ou nas oportunidades, o tema da lingua, da cultura diferenciada. E despois establecer que calquer baremo que fagamos con outra, sobre todo con Inglaterra ou con países moi fortes culturalmente, países que poñen a cultura como bandeira, que utilizan para impoñerse económicamente, o que vai da man da economía, quero decir, nos ni por asomo somos capaces, e se utilizamos esa estrategia levamos as de perder, porque vai a vir Instituto Cervantes ou calquera institución española, nos vai a dar 4 bofetóns. O sea, non sei, pero quero dicir como podríamos abordar eso, facelo como ese efeito diferencial, se é unha debilidade, se é unha fortaleza, e despois a hora de ver modelos, saber cale por onde o temos que tamizar, ¿no? Despois entrando en cuestións así particulares e tal, claro, nesa o das residentes eu creo que son boas, pero articular a residentes, aínda que despois quede moi aberto a hora de que cada sitio é un mundo, cada espacio é un mundo, articulalas é moi complicado, porque podemos pensar que todas as compañías ou todos os creadores, esa é a súa aspiración, ter unha residente, pero eso implica que a compañía non só pode estar formada por actores, actrices ou directores ou autores, sino que ten que ter xestores, porque claro, para mí me digo, bueno, si esa única vía que teño, veña, residente, pero me teño que convertir tamén, aparte de, si eu quisera ser actor, pois non, teño que ser xestor, teño que buscar públicos. E despois as cousas do día a día, o sea, os detalles tontos, pero quen barre o teatro e todas as cousas, porque, claro, si é xestión túa, o terás que barrer ti, ou si non contratar a alguén. Entonces eso vai a depender dos recursos que teñas, e ao mellor non os tes. E é bonito barrer un teatro, pero todos os días non, porque salvo esa idea romántica, non? Desde Cántor hasta algúns de aquí presentes barren o teatro unha vez así de vou a barrer o linóleo, pero acabou aí, acabou
iso.
Bueno, non sei, digo que logo eu, efectivamente, quero dicir, todas estas cousas son consideracións que non teñen remedio, que eu leí un estudio, evidentemente, tal, que cuestiono aquí e tal. E é pouco cuestionable, moitas das cousas que hai aquí son pouco cuestionables precisamente polo seu ámbito así tan global, pero dicir, eu podo estar en contra do modelo de residentes para Galicia, pero inmediatamente tamén hai que hai que apoiar a, tamén hai a ter en conta a realidade, hai que apoiar a itinerancia, tamén hai que apoiar as compañías, digamos, que fan outros linguaxes, hai que apoiar as salas, quero dicir, están todos recollidos, non estou, é moi difícil estar salvo cousas puntuales, cuestionar ou criticar o estudio, é moi amplio. Si que voto de menos eso, que supoño que será noutra fase, que é un análisis cuantitativo, sabes, co que poidamos enfrentarnos á administración e confrontar coa sociedade tamén o que valemos e tal, ¿no? o que aporta este sector e as potencialidades que poida ter.
Respondendo brevemente, o tema cuantitativo xa o decimos ao principio, é dicir, o problema, Eduardo de feito estuvo intentando recabar datos e, bueno, unha das consecuencias de poñer isto en marcha seguramente sea que o observatorio que tenga o propio Consello da Cultura Galega a partir de un momento determinado vai empezar a recabar datos de teatro e artes escénicas, bueno, de artes escénicas. Son difíciles de conseguir, pero vamos a intentar eso que toda esa necesidad, porque a veces os datos da Sociedade General de Autores, bueno, non son fiables. Eu de repente vin un dato da Sociedade General de Autores e o centro no que traballo pasou de ter 160 alumnos a ter 50. E ao contrario, pero bueno, non pasa nada. Entonces, pero si é importante eso, é moi importante. E hai outra cuestión, é dicir, aquí estáse para criticar todo o que sea criticable, pero tamén para propoñer cuestións que sean que consideres oportunos, porque aquí do que se trate de integrar toda a opinión do sector, a mágoa é que aquí non haxa 200 persoas e todo o mundo con unha proposta, con dúas ou con tres, porque o que é razonable vai a ser integrado. Hai unha cuestión que planteou antes José Vidal, que me parece importante considerar, é dicir, cando as primeiras compañías de teatro galego empezaron a funcionar en Galicia, estou falando do século XIX, para poder actuar tiñan que facer un abono, recabar os cartos que valía o aluguer do teatro. É dicir, cando se presenta a fonte do xuramento na Coruña, no que antes era Teatro Principal e hoxe Teatro Rosalía de Castro, xuntan o que lle costaba alugar o teatro, pagan e entón poden actuar. O que acaba de dicir Xosé, estamos volvendo a eses tempos, é dicir, estamos volvendo ao século XIX, porque agora os teatros se alugan. Entón, claro, todas estas cuestións son moi importantes porque van a ser cuestións que se van a incorporar ao informe. E este dato de volver ao século XIX, o que acabas de propoñer ti, que me parece moi interesante, e que por aí aparece, pero non aparece da maneira clara en que ti o expresaches, tamén vai aparecer. Por iso vos invito a que fagades todas as consideracións. O que dices ti, estamos fronte a unha cultura hexemónica, que é a castelán, desde unha cultura contrahexemónica, que é a galega, e non temos ferramentas para poder loitar nas mesmas circunstancias. Está claro. Entón, iso que é unha amenaza. A lingua galega, como ti ben propoñías, pode ser unha fortaleza do sistema, pero nestos momentos é unha amenaza para un sistema desde o punto de vista das clases dirixentes. É dicir, é moi interesante todo isto, entón eu animo-vos, por favor, a metervos de cheo no debate, porque están salindo cousas moi interesantes que nós necesariamente vamos a incorporar, porque para isto se fai iso.
Hola, bueno, para o rexistro, Mabel Rivera, actriz. Eu, sen entrar tampouco así a fondo, aparte, bueno, teño que recoñecer que me deu tempo, justamente por cuestións persoais, a ler de corrido isto. Non me sinto capacitada para facer fincapé en ningunha das cuestións, salvo, bueno, que vai saindo e que che vai dando así máis ideas. Eu, de todos os xeitos, no momento de estarlo lendo, decía, e para... non sabía exactamente a quen se dirixiría isto ou que tipo de compromiso xa preexistente había de cara a facelo, chegar a alguén. A mí segue me faltando interlocución. Estou totalmente de acordo co que comentaba antes Xulio, non? Es decir, aquí tiña que haber tamén o compromiso ou a asunción da responsabilidade como institución por parte do Consello de que isto yo hai que meter na cabeza a alguén. E ese alguén xa existe, está aí, cunha sutileza tan grande que nin se lleve. Pero a mín isto é o que me segue parecendo absolutamente inadmisible por parte da instancia que sexa. Se isto, aínda por encima, pode valer para darlles a coartada de que paralelo van votar todo o ano 2013, vamos de lado. Non sei se me explico. Esta xente está pedindo tempo todo o rato. Tempo que estou chegando, que non sei qué, que ten que... Quero dicir que de aquí tería que sair tamén o compromiso, claro, de facer yo chegar, pero de implicarlos para que estean, e senón... que se larguen. Porque o mellor estas alturas, vamos a ver, a Agadic ven derivada dunha serie de institucións previas que esta profesión foi solicitando, foi nos saindo a burra capada dende hai 30 anos. Capada no sentido de que non vale, non valen esas institucións, porque que xustamente son as institucións que máis se opoñen a cultura deste país. Aínda non hai moito tempo, e tamén nunha intervención que tivemos nun medio falando do problema que existía agora mesmo de cara ás artes escénicas, es decir, bueno, a cultura en xeral e a sociedade en xeral, porque parece que van contra nós á cabeza. Eu dicía claramente que hai unha desafección absoluta, ou por descoñecemento ou por pasar olímpicamente de algo que a única súa razón de ser, de estar e de existir, non de existir, que existan, pero que nos deixen en paz na medida en que non se impliquen nesto. E entonces, tamén de algún xeito para encher de contido determinadas institucións como este Consello da Cultura Galega, é dicir, algo tería que sair de aquí, algo que sexa realmente eficaz. É algo que sexa real, o sea, que traduza realmente isto a algo concreto. Manolo, é o que eu digo.
Vamos a ver, eu o que podo...
Ten que haber, aparte disto, ten que haber un compromiso, porque xa está ben de razoar, de encher, por favor, entendédeme ben, de encher papéis razoados. Que a mí todo isto, é dicir, non o cuestiono en absoluto, pero o que non podemos seguir cuestionando, despois de tanto tempo, é a eficacia de todos estes tempos que se lle dedican a razoar sobre os nosos problemas ou tal, cando o problema segue sendo sempre o mesmo, e que a mellor xa vai chegando a hora de dicirlle a determinados señores que non nos queremos na medida en que non funcionan. Non sei como, pero aparte, xa digo, de razoar sesudamente sobre cousas, teríamos tamén que intentar trasladalas con eficacia. E digo intentar porque aquí hai unha plataforma de artes escénicas representada, hai asociacións representadas e hai unha institución. Bueno, pois, se cadra o mellor, tamén sería o momento de decir, nos de algún xeito estamos aí, estamos intentando artellar, o sea, tamén chamar un pouco a atención. Non sei se da maneira máis axeitada ou non, pero se cadra se trataría de unir dúas frontes de traballo. Pero non esquecer que hai que facer algo para chegar a esta... O sea, pero para que esta xente empece a entender que, perdón, que son, que nos xes estamos pagando o salario. E que se non, que se vayan para casa. Que a nos xa nos mandaron para casa.
Bueno, eu o que podo dicir é o que dixen ao principio. Lóxicamente, o Consello da Cultura Galega é unha das institucións máis importantes de Galicia, digamos, está creada mediante unha resolución do Parlamento de Galicia, mediante unha lei do Parlamento de Galicia, e o que sí está claro é que, unha vez que teñamos o documento definitivo, ese documento vai a ser trasladado a todas as instancias. O feito de que o Consello da Cultura Galega saque un documento como este xa é un indicativo hacia a clase política de que, bueno, de que as cousas teñen que mudar. E eu sí que me consta que o presidente do Consello da Cultura Galega lle vai trasladar ao presidente do goberno, ao conselleiro de Educación e Cultura, para decirlle, hai outra maneira de facer as cousas. Este é un documento elaborado por unha institución que ten o mandato, digamos, autonómico, porque constitucional non é, pero o mandato autonómico, de propoñer formas e maneiras de entender a cultura e de facer cultura. Aquí ten vostede un documento do que pode tirar apuntes para facer unha cultura diferente, unha política cultural diferente. Ese compromiso está. Ese compromiso está. E é o compromiso do que eu podo falar porque, lóxicamente, diría que falar Ramón, pero está claro que se a plataforma aquí representada, as asociacións representadas, unha vez que este documento estea tal, tamén se pode entrevistar con él para pedirle a Ramón Villares que, bueno, digamos, que tome as medidas que estime desoportunas. Eso tamén é unha ou incluso cando se presente públicamente que os representantes das diferentes asociacións e plataformas estean con Ramón apoyando, digamos, non tanto o documento, sino que a partir deste documento e de outros documentos que pode haber por aí, se configure unha política cultural axeitada ás necesidades do país en relación co que poñía Salvador. É dicir, en relación con que este é un sistema cultural cunha lingua e cunha cultura propia que se recibe ameazas e que recibe agresións permanentes doutras culturas do seu entorno que son dominantes, cando esta cultura nunca puido ser dominante. Porque eu falaba antes do 1882, pero claro, pero en 1882 a xente que se subiu ao Teatro Principal a falar en galego pola rúa insultábanas.
Eu, incidindo no espírito do que di Mabel, e dando por suposto que o presidente do Consello da Cultura Galega lle leve ao presidente da Xunta de Galicia o documento, teña un acto protocolario amable, educado e necesario, probablemente, eu voto de menos a presencia aquí, pero se eso xa está, daquela ao mellor a presentación do documento definitivo daría posibilidade a unha xornada para presentar ese documento definitivo aos responsables dos partidos políticos no Parlamento e aos responsables da política cultural nos concellos principales e ao responsable da Consellería de Cultura e da Agadic. Pero nunha xornada, igual que ahora estamos recibindo nos que recibimos na túa introdución, o espírito e o contido e o valor das artes escénicas nesta sociedade, igual que o recibimos nos, saibámolo ou non, se eles estiveran presentes e recibiran esa reflexión, probablemente empezaran a considerar que, como di Mabel, ou hai que facer, ou senón, marcho que a mí isto non me interesa. É dicir, a simple acción de entregarlle o documento dunha maneira oficial ao presidente da Xunta, ao conselleiro, esa simple acción non vai ser suficiente, moitas outras, para que isto teña un alcance, un compromiso. Eu creo que, ademais de eso, que habrá que facelo, que debería haber unha xornada específica de presentación pública, pero especificamente centrada nesta presencia, ao máxen das asociacións profesionais do sector, dos responsables dos partidos políticos no Parlamento e dos responsables da política cultural nos concellos e mesmo nas diputacións, que non virán o 80%, pero ao mellor moitos sí, e pode coller unha dimensión pública e tomar unha conciencia distinta que se reciben o documento simplemente e dicen, ah, bueno, sí, sabes, non sei. Eu, se fora un político e te escoitara tipo la mañan, dicía, coño, é verdade, isto do teatro debe ser algo máis importante do que eu pensaba e a cultura debe ser algo máis importante. E ao mellor me paraba a pensar neso.
No, queda anotado, é dicir, lóxicamente, eu trasladarille a Ramón Villares a idea de que é necesario facer un acto igual que este, exactamente igual que este, pero orientado aos asientes sociais do sector, aos responsables políticos do Parlamento de Galicia, concellos, deputacións e aos responsables da política cultural da propia Consellería, Consellera de Educación, Secretario Xeral de Cultura, Dirección Xeral de Patrimonio, porque no que se falou antes do Centro de Documentación Teatral intervén a Dirección Xeral de Patrimonio porque os cartaces das diferentes compañías de teatro que están hoxe aquí representadas ou o bestiario ou simplemente un caderno de dirección forma parte do noso patrimonio e, como dicía Ben Vilavedra, en algún momento se podría estudiar. Lóxicamente, eu paso, tomo nota e digamos que entendo que todo o mundo aquí presente está de acordo na necesidade desta historia e así yo farei chegar a Ramón para facelo, non para propoñerlo, se vai dicir, temos que organizar esta sesión.
No, bueno, son María Armesto, non teño moito máis que decir que o que dixeron casi todos os compañeiros, non? Que compartimos casi todas as cousas do estudo, que botábamos en falta algunhas cousas, por exemplo, na plataforma, pois ás veces había xente molesta por non ter chamado directamente aos distintos colectivos para facer esa enquisa da que Antón falaba ao principio, non? Entón facía xa que houbera un rechazo previo, o mellor previa lectura, non? E despois ter en conta o que decía antes Salva tamén, a cuestión cuantitativa, que eu non sei se, inda que sexa costoso, se se podería facer xa dentro deste propio documento, ou isto unha vez que rematen estas xornadas de hoxe, pregunto, hai un plazo de tempo, tal, ou cabería posibilidade de poñernos a traballar conxuntamente para recadar eses datos e engadilos. Non sei se é unha locura ou non, eu pregunto.
O noso documento queremos sacalo, sobre todo porque a Xunta está, a Consellería de Cultura está anunciando un plan e queremos sacalo canto antes, non? Ahora ben, o que ti acabas de propoñer podese trasladar á sección de Música e Artes Escénicas e falar da necesidade de elaborar un estudio sistemático dos datos das artes escénicas en Galicia. Como aquí, ademais, existe o Observatorio da Cultura Galega, podes ir trasladar esa necesidade de elaborar un estudio sistemático de carácter cuantitativo de todos os indicadores que se poidan considerar. E, bueno, eu creo que sería interesante, incluso sería un complemento deste traballo. É dicir, un estudio máis. Eu me parece que ese estudio é moi necesario, pero, xa digo, eso requiere un traballo de campo que leva bastante tempo, porque, para empezar, por exemplo, hai entidades que non dan datos, directamente non os dan, ou dinche que chos van a dar e logo non chos dan. Entón, é complexo. E hai, por outra parte, hai institucións que non están nestes momentos interesadas nos datos. Caso da AGADIC. A GADIC, que no momento en que estaba Miguel Martín, sí que empezou a recabar de forma sistemática os datos, polo menos da rede, etc., e outras iniciativas da propia AGADIC, nestos momentos non lles interesa para nada, bueno, vos sabedelo, ¿no? Están a costo mínimo, no Agadic estase funcionando nestes momentos a costos mínimos. Entón, bueno, esa é a cuestión. Pero tomo nota da necesidade de elaborar un estudio sistemático sobre as cifras, é dicir, o mesmo que se fan noutras institucións como a SGAE, facer un estudo sistemático deso. Aquí contase cun equipo de xente especialmente preparado para eso e que o poden facer.
Barato. O ano pasado a comisión pediu un informe ao observatorio, un informe económico de todos os sectores, e non sei como está o tema, ti non sei se sabes algo, non. Está en proceso. O sea, quero dicir, solicitou o ano pasado un informe exhaustivo de todos os sectores que influían nas artes escénicas, todas as cifras económicas que se movían, para ter esos datos e que isto eran a disposición das asociacións. E estaba en mans do observatorio.
Cando se formulan as subvencións, os últimos, creo que aparecen os últimos 5 anos dos exercicios de cada compañía, non? Cos seus espectáculos, números de espectadores, 3. Claro, aí podría, non sei, aí podríamos ter un dato bastante actual. Non sei se as compañías todas estarían dispostos a ceder os datos, pero...
Pero é un dato parcial, o sea, de un número concreto de compañías...
Sí, as que se presenten a subvención, sí, de acordo, eso sí que estou de acordo. Pero bueno, aí non sei, sí, un día se me ocurrió.
O problema, os datos existen, o problema é recopilalos. Non sei se me entendes, incluso esa fonte que destía, Agadic, ten de todas as compañías que recibiron subvención e logo justificaron, están todas aí, pero alguén os ten que sistematizar, que elaborar os cuadros e todo eso. E é o que non se está facendo, se deixou de facer, o pouco que había se deixou de facer por parte da Agadic. O sea, existir existen, o que pasa é que dá traballo. Entonces ahora, se ti hai xente moi capaz de facelo, pero claro, cobra. Quero dicir, un estudio que, aparte do laborioso que sea, será ter ao seu coste. Por iso decíamos, si o Consello da Cultura Galega, a través do observatorio, xa ten xente, digamos, capaz, e entón podría poñer eses datos en riba da mesa. Alguén ten que, aparte do Centro de Documentación Teatral, etc., alguén que vela por todo o que se fai, cartaces e textos e demais, alguén ten que velar por todos eses datos, non?
Isto xa hai encargado un informe que eu non lembraba, pero que si na próxima vou a trasladar a Maximino Zumalave, que é o coordinador da sección, digamos que o sentir unánime das persoas que participaron na xornada de hoxe é que o Consello da Cultura Galega, da mesma maneira que fai a SGAE, debería de abordar todos os anos, debería realizar todos os anos un informe sistemático sobre os datos das artes escénicas en Galicia, porque, bueno, polas razóns que todos coñecemos.
No, eu en este sentido insisto en algo que enviei, no, tamén cando lín o primeiro borrador, que creo que non está recollido, é decir, que é un pouco o personal que está traballando na Agadic, é decir, o Consello da Cultura Galega, é decir, pode ser, digamos, urxir ou polo menos suxerir, etc., que ese tipo de datos, por exemplo, o que estaba desfacendo referencia ahora, ¿no? É dicir, que na Agadic están as fichas das compañías con subvención, con seus historiales, etc., e outro tipo de información, non sei, é dicir, os acordos que tiñan con Caixanova, é dicir, as taquillas, os chivatos de taquilla de Caixanova, etc. É dicir, eu creo que hai un personal que en este momento, e non se trata de enfrentarse a eles, ni moitísimo menos, ¿no? Porque tampouco se trata de que... É dicir, pero que non teñen... É dicir, igual que políticamente non se lles ve, pero que a nivel laboral, é dicir, hai unha serie de personal que en este momento, se non hai feira de teatro, se as publicacións prácticamente están todas paralizadas, e siguen, pois, habendo dúas personas en prensa, etc., sigue a mesma xente, eu creo que sería interesante, incluso, seguramente se podían realizar mellor como personas, porque que tamén estar nun sitio, é dicir, sin ter nada que facer, eso ten que ser jodido, non? É dicir, en principio, non? Porque é mogo... Non, claro. Entón, eu creo que este tipo de suxerencias ou de petición, porque además xa están, é dicir, evitarían gastos, digamos, porque xa están, é dicir, teñen o seu salario, non? Entón, en este sentido, non, digo, insisto, non? Porque creo que é importante telo en conta, non? Son funcionarios, ou, digamos, ainda que non sean funcionarios, están contratados pola administración pública, etc., e entonces bueno, pois, orientar ou reorientar, é dicir, desde o observatorio, etc., algún tipo de documentación ou solicitar ya eles exactamente, ¿no? Porque sí que a poden xenerar, ¿no? Porque a teñen.
Antes de pasar ya a palabra aquí, un segundo, vamos a ver, o Consello de Cultura Galega o que pode facer é propoñer traballar en rede. De feito, no Centro de Documentación Teatral pode haber varios centros de documentación teatral que funcionen en rede e que traballen en rede compartindo recursos, bueno, eso tal. Que ocurre? Que o Consello de Cultura Galega non lle pode dicir a Gadic como ten que utilizar o seu personal, porque eso sería invasión de competencias e eso, bueno, teria uns costos nefastos. É dicir, outra cousa que, por exemplo, pois eso sí, as asociacións, a propia plataforma, lle pida a Gadic que, digamos, utilice os seus recursos humanos da maneira máis axeitada posible. O Consello non o pode facer porque non é unha asamblea de base. O Consello ten, decir, xa bastantes problemas houve coa Academia para que ainda encima agora a Cadic tamén diga o Consello quere interferir no seu traballo, non? Eu creo que o Consello que pode facer é recabar da Cadic os datos que considere necesarios para ese estudo e decir ya a Gadic que lle traslade ao Observatorio da Cultura Galega todos os datos que obren en poder da Gadic. Eso sí que pode facer e non teño dúbida ninguna de que se fará. Pero o resto é un pouco complicado porque por invasión de competencias. É dicir, un non che podo dicir a ti se na túa casa tens que ter no frigorífico yogures Leima ou yogures...
Non, Manolo, non se trata... Perdón.
Son Mónica Camaño, e que cando vai a falar xa foi dito entón para iso, para repetir as cousas, prefiro estar calada. A verdade é que eu estou na directiva da escena galega nestes dos últimos anos, na plataforma das artes escénicas, traballando, intentando dinamizar e visibilizar a nosa circunstancia a todos os niveis. Hai un ano e pico intentamos, como decía xa creo que Salva, facer un estudo un pouco serio, con datos, non, para que fose escoitado e tiver unha razón de ser. Pois como resposta ante algo que creemos que ven de caixón, que son as obrigas dun goberno, dun organismo, etc. Non? Obrigas de Agadic que son promover, reforzar, etc. Co cal o mellor, obrigarlles que cumplan co seu cometido non está tan fora de man, non? Porque realmente parece que estamos mantendo unhas institucións que están abeiradas e creadas grazas a que temos unha cultura e unha lingua, por máis que no estudo parece que se pon como que un superávit, pero grazas a ese superávit ideolóxico temos un home nas letras galegas como David Albolaño tamén, non? Digo por cuestións, non así de comentar, non? Dicía que hai un ano e pico na mesa da plataforma intentamos recabar datos. Para nós estaba sendo moi difícil. E confiamos, cando nos chegou a noticia de que desde o Consello da Cultura Galega se estaba a facer este estudo, confiamos que dende aquí se conseguirá. Porque tiña máis medios, por estrutura do propio Consello da Cultura Galega, etc., ou que fora, non? E eu, en a que me repita, teño que dicilo tamén, votamos en falta iso. É fundamental, porque mesmo a Gadic está manipulando as cifras, tendenciosamente, dando datos só ata 2011. Cando sabemos que a partir de aí hai unha auténtica debacle, un auténtico desmantelamento, aínda que eles teñan a arrogancia de dicirnos a nosa cara de que somos uns demagogos e unhas demagogas. Pero iso é o certo, estáse desmoronando un sistema que creou que costou 30 anos facerse, con todas as críticas que houbera en sectores e en cuestións varias. E claro, agora estamos un ano despois e mesmo na plataforma vemos que cuestións que pedíamos hai un ano, hai seis meses, cando vas reunirte con eles, cando che dan a reunión pertinente, ves que aquel decálogo, por así decir, está sobrepasado. Hai cousas que xa están tan peor que aquilo que íamos falar como centro de documentación, publicacións, etc., que non podemos nin falar delo, porque hai cuestións moito máis graves que están a acontecer, non? E, por exemplo, eu creo, de feito localicei agora, porque eu lera ou non por ordenador e non me dá para subrayar, reconozo que son de subrayar e de anotar, aparece aínda como unha estrutura que existe os Camiños da Cultura. Non existe desde o ano pasado. Páxina 72. O ano pasado... Unha maravilla, como vexo, siguen improvisando. É unha alegría. Ajá. O ano pasado, cando dixemos que colleran pelas da, do Gaiás para iso, dixeron que éramos demagogos. É unha maravilla. Bueno, quero dicir que agora alégrome de que volva a cousa. Pero, evidentemente, se non está... E iso, non? Que me dá medo que as, o, os tempos van moi rápidos. Hai unha velocidade, unha vertixe tremenda, non? Como van indo os tempos. Estamos metendo moito empeño en reforzarnos, en traballar, en corrixir. E o tempo pódenos. Porque é certo, non hai reciprocidade de escoita. Eles falan dun diálogo que non existe. Porque dialogar é discutir. É dicir, e nos hoxe por fin estamos discutindo isto frente a frente. Faltan moitos colectivos, a verdade, faltan moitas patas. Pero discutindo é como medramos, é como nos entendemos, é como temos que convencernos. Non na, no, no debate, nese sentido fala de discutir. E os tempos están indo moi rápidos e moito me temo que dentro de pouco estudios como estes sirvan para fornecer os andeis do Gaiás. E négome, de verdade, aínda que, bueno, ao mellor agora xa non apodrecen as cousas, non? Pero, de verdade, poño esa cuestión porque me dá medo. Parece que estamos traballando cara a iso, non? Cara a manter unha estrutura que nos está indo por riba, non? E bueno, e que no fondo tamén creo que o que apuntaba Mabel, non? De, que nos, a verdade é que dá vértigo ver como ás veces toda a inercia de traballo, de discusión, de debate que levamos por reforzar institucións ou formas de traballar, acaban sendo para nós tiros maldados, non? E que acaban indo a nosa contra. E por iso, bueno, era unha cuestión de facer de abogada do diaño agora, non? Pero que creo que vamos moi tarde, moi tarde.
Eu agradezo, antes de que... Eu agradezo enormemente as dúas intervencións por unha razón que non aparecía aquí, que é importante subliñar, non? É dicir, o feito de que as institucións acaban por non cumplir os objetivos polo que foron creando e mantéñense malia que non cumplen esos objetivos. Isto é moi importante e vamos a poñelo en si lugar ben visible, non? É dicir, porque é certo que o salto a Agadic parecía un salto cualitativo fundamental e ao final eu teño escoitado a moitas persoas do sector dicir bendito IGAEM, que polo menos era o IGAEM e non era o que... Pero, bueno, eu creo que é moi importante o que acabáis de propoñer, porque, efectivamente, hai que reclamarlle ás institucións que cumplan o mandato, o mandato polo que foron creadas. O sea que...
Eu quería decir, ahora que escoitaba a Mónica, e que, ademais, foi a que me pasou outro día un enlace, que supoño que xa estades todos ao tanto, de que o señor Durão Barroso, o 13 de maio, vai propoñer ao Parlamento Europeo a anulación dunha dos parágrafos máis importantes da formación desta Europa unida que temos, non? E a eliminación da excepción cultural. Como eso se consiga, apaga e vámonos. Quero dicir, aquí, que somos a esquina da esquina da esquina da esquina da esquina, eu creo que eles están traballando a esa velocidade que di Mónica, cun obxectivo, que as artes escénicas, a cultura en xeral pasa a formar parte, se son a mercadoría máis, cando sabemos que a cultura, nin aquí, nin en Inglaterra, nin en Francia, que antes Manolo fala moi ben dos exemplos ingleses que teñen 5 séculos de democracia e que velaron sempre polo seu teatro, nos non. España, as Españas non velaron. Entón, eu creo que non sei se ven a conto, pero digo porque isto que está pasando aquí, inda que sexamos unha cultura periférica, están ao servizo dunhas ideas que estamos... Es que esta é a Terceira Guerra Mundial. Vamos, non dixo máis. Sabes, e creo que é moi importante que as artes escénicas sean vanguarda do que está acontecendo socialmente, non só do noso... tal... Danos a torca, non me refiro como país, Bueno, non sei se falei así, claro, pero que eso firmade ou asinade ou eso que circula por aí, porque é moi probable que Durão Barroso, antes de largarse, consiga ese tal. Eso sería unha involución, o que xa estamos vendo do século XIX, a lo bestia. O sea, xa entonces, Europa del Norte, cultura, Europa del Sur, la cabra e la... É o chisme. Ala, falei.
Ola, son José Paredes. Quería deixar así algunhas cuestións que me quedaron tanto da lectura do documento como das cousas que foron expostas. Unha, aquí falase nunha... Bueno, eu insistir na cuestión de que máis do que unha posible reformulación estatutaria do que a xencia que tutela a actividade, eu creo que debería cuestionarse directamente a utilidade desta mesma axencia como organismo autónomo que non está suxeito ao control parlamentar. Bueno, iso é unha das cuestións que gostaría de poñer, non? E mesmo aquilo que dicías, Manolo, do bendito IGAEN, eu non coñecí moito o IGAEN, pero si sei que o IGAEN estaba suxeito ao control parlamentar e que podría impedir cousas como as que vimos asistindo. E tamén sei que desde o inicio da axencia, moi claramente parte da profesión, ou pelo menos desde a escena galega e as compañías que conforman a escena galega, había demasiadas dúbidas en relación ao que é a axencia como organismo autónomo. Eu creo que iso debe quedar visível, non? Bueno, despois, tamén, claro, eu son un grande admirador do teatro inglés e mesmo da dramaturgia inglesa. O que sí considero e creo e que o teatro, polo menos o que se fai no norte de Portugal e a situación económica e xeográfica do norte de Portugal é moitísimo máis semellante ou casi igual que a galega, non? E entón aquí quería poñer algunhas cuestións. Sabemos aquí no norte, na Raia, que cinco concellos se organizaron para constituir unha compañía residente que é residente en Paredes de Couras, unhas comedias do Miño, non? As preguntas a facer é que fixo falta para que existisen as comedias do Miño, que siguen existindo, malia a circunstancia. Que fixo falta? Eu creo que fixo falta dúas cousas. Unha, vontade política, e a segunda, cartos. Cartos. Neste momento está posta en causa a existencia futura de comedias do Miño, que se ven obrigadas a coproducir con pequenas compañías da área metropolitana de Porto para conseguir expoñer os seus espectáculos porque os concellos, os tais cinco concellos, non poden aportar os tais cartos. O mesmo exemplo que moitos coñecemos, eu mesmo fui un traballador da compañía Teatro Noroeste, Centro Dramático de Viana, que coñecemos en alturas de grande poderío como compañía, tanto creativamente como humano. Chegamos, eu creo que no ano en que eu entrei había 17 persoas traballando entre técnicos, actores e administrativos, ¿no? Sabemos que se non ven algún ser sobrenatural a salvala, esa compañía vai morrer. Entón, que fixo falta para que non se mantivese a compañía de Teatro Noroeste? Cartos. E custa ese financiamento en zonas iminentemente de actividade económica do sector primario, como son o norte de Portugal ou Galicia, é moi difícil ese financiamento. E eu creo que non queda claro, e que igual tal vez estivese ben de que neste estudio se fixese unha proxección da posibilidade e da viabilidade mesma desas compañías, porque eu tamén son dos que creo que a evolución estética e cara a unha estabilización da profesión terá que pasar evidentemente por compañías residentes. Tamén boto de menos a análise dos proxectos que aínda que poidan ser como protoproxectos de compañías residentes, existen en Galicia neste momento. Existen tres que podemos considerar máis ou menos, pero existen tres Claro que aquí volven a faltar os datos, e un dos datos que a mí sempre me falta son os datos de público, porque sempre en fóruns como este ou parecidos sempre se di, ¿no?, de que o teatro profesional galego está moi afastado do público. Eu non sei que pasa, tenho moita sorte, vou bastante ao teatro e resulta que sempre ou está máis ou menos ben ou chea. Non sei que me pasa, debe ter unha sorte que os outros veen as salas vacías e eu vexo as cheas. Non sei que pasa. Bueno, nada máis, grazas.
Unha aclaración, é dicir, nesta referencia que nos facemos a veces a Inglaterra, a ver, Inglaterra é o país máis liberal que hai en Europa, non? E é curioso que no país máis liberal que en Europa, o Estado, digamos, a administración pública, dedique o 30% a apoiar proxectos teatrais. É dicir, por que? A ver, o director xeral da axencia, bueno, da, como chaman, do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música de Madrid, dixo publicamente, e tamén o dixo o secretario de Estado de Cultura en sede parlamentar, dixo que en Inglaterra a administración pública non dedicaba unha sola libra ao teatro. Por iso se fixo aquel estudo famoso que se publicou na revista DADE contravindo as opinións falsas e mentirosas, como decía Mónica, dos responsables políticos. Eu simplemente podo dicir que efectivamente cando IGAEM, eu representei o PSOE no IGAEM, e efectivamente puidemos sacar moitas cousas para adiante grazas a que había que chegar a pactos, e que naquel momento tamén había persoas dispostas a chegar a pactos. Nestos momentos na Gadic é totalmente imposible, claro. Pero, insisto, a referencias a Inglaterra ou incluso a Alemanha non saibamos que as situacións son diferentes, sabémolo. Pero, sin embargo, é para decirlle aos políticos que, bueno, que nos países liberais tamén se apoian as artes escénicas e xa nos gustaría que aquí se apoyaran da mesma maneira como se apoian alá. Porque alá supón que un teatro público dañe unha concesión a unha compañía privada.
Claro, pero o que pode producir, por iso é que facía esa referencia, ¿no? O que pode producir é, bueno, claro, Alemanha e Inglaterra, porque ainda que liberais tamén teñen moitísimo máis cartos e unha industria potente e un sector terciario o máis potente de Europa e un sistema bancario e financeiro que non está na mesma circunstancia. Eu digo que Portugal non sirve de exemplo porque está moitísimo peor, e siguen funcionando os Artistas Unidos, publicando os libros que publican, sigue funcionando o Teatro da Cornucopia e dous teatros nacionais. Ese, por iso é que eu digo que igual o exemplo de un país máis pobre e que tamén dedica cartos á cultura, pois que pode ser máis útil.
En relación con isto e a capacidade que poida ter o Consello da Cultura como co interlocutor, que sea a GADIC ou sea o de Cultura ou quen sexa, como se lle vai a plantexar isto? Porque poden coller determinadas cousas. E que eu escoitei aí atrás a última reunión que tivemos con Anxo Lorenzo, falou se as residentes non serían unha solución. Claro, dixo, sí, hombre, pero como? E ese é o gran problema. E ao mellor só digo, oye, que a solución é as residentes. Entón, fan calquer proxecto de residentes e acabouse o tema. Entón, como definir todo este abanico de posibilidades, sabes? Como definilo? E tamén para que sepan que non se pode coller unha parte para facer o todo, sabes? Que non se pode só apoiar unha cousa. Nese sentido, claro, sigo outra cosa por último, o exemplo do modelo este inglés, ¿no?, que o poñedes para que en un país ultraliberal pois aporta o 30% a administración pública. Incluso para decirle, mira, nun país que un fenómeno no tema do mecenazgo non chegan ni o 10, imagínate nós. Pero sí que está a outra parte, que o 50-60% aporta o público. E iso temos que partir da base de que aquí nos faltan, poñéndonos a currar todos, o sea, a administración, os asentes e tal, nos faltan anos para poder chegar a eso, porque non hai ese hábito de pagar, máis ou menos de aproximarse a pagar o que vale un espectáculo cando o presentas aquí. Sí que é certo que se fixeron, non é tan cando se dinó que a política esta de precios baixos e tal, pódese ver así, pero se pode ver tamén que nos últimos anos, ou polo menos desde que empecé a pelea esa, sempre foi por cobrar nos teatros, o sea, aquilo de aínda que sea 20 duros, había que pagar, etcétera. Que non se chegou o que se quería, efectivamente, pero sí que toda a profesión sempre quiso que se pagase, ou que non fose gratis, ¿no? Que pasa, que nos quedamos o mellor a medio camiño, aunque un moito tempo non fomos capaces de alcanzar os eses mínimos que hai que poñer. Digo no sentido de que si collen eso e collen con que o 60% ou 50% te o tes que buscar de taquilla, apaga e vámonos, porque eso sabedes que vai a implicar que para ter viabilidade os proxectos van a ser, aparte de ter personal mediático, van a ser máis comerciais, van a ser menos arriscados, etc. Vas a ir máis sobre o seguro para poder, incluso, se a compañía o xestiona ou co-xestiona e tal, vai a ter que tamén ver o que programa. O mellor digo, bueno, vou a facer isto que me mola ou non sei facer outra cousa. Pero logo, para poder rentabilizar, igual vai a traer cousas interesantes. Interesantes económicamente. Entón, claro, é un modelo peligroso, se non se... Quero dicir, que pode estar moi ben, pero que se pode volver contra o propio sistema, ¿no? E logo, xa, eso conto. En canto a as oportunidades, eu non sei, o mellor é moito debatir ou moito tal, pero eu non podo ver aquí que a Cidade da Cultura poida ser unha oportunidade para, nin siquiera para difundir ou para promover ou para visibilizar, porque ademais sí que é certo que se o centro de, unha das salidas para o Centro de Documentación Teatral é decirlle que o metes ali, porque están de verdad como locos por buscar cousas para meter ali, hai cousas que as están facendo, pero se nós tamén facemos iso, que xa nos afastamos da sociedade e de todo, se empezamos ali a meter os espectáculos. E cuidado logo como se utiliza iso, porque outro día salía no boletín este de propaganda que ten a Consellería de Cultura, ou nos, tamén o dixo o conselleiro con nos e tal, que o 66% algo así das actuacións que se fan na Cidade da Cultura son de compañías galegas. Iso é mentira, no. Pero como as contan? O mellor hai un espectáculo de animación dunha persona que todos os días fai tres pases cada vez que chega un... Claro, pero o que trascende a opinión pública é que o 66% son compañías galegas. E iso é brutal. E quero dicir, e máis cousas que están pasando desde a Cidade da Cultura, que son como grandes mentiras, ¿no?, que nos están metendo. Entón, eu a ese nivel habría que ter como unha postura moi clara, ¿no?, por parte deste estudio, de decirlle que significa a Cidade da Cultura para este sector, que é afogalo e liquidalo, e despois a chantaxe que se está empezando a producir coa Cidade da Cultura. O sea, si queres pasa por aquí. Eso vai a empezar a pasar para todos, para todo está pasando, e cada vez vai a ser máis heavy. Entón, de alguma maneira, hai que opoñerse, ou polo menos poñelo claro. Por iso que é antagónico, por exemplo, pretender que haxa un tecido tendo en conta a singularidade de Galicia, que é unha área dispersa, que non ten grandes núcleos urbanos, etc., con centralizar todo aí, non?
Nos tivemos moitos problemas entre nós na comisión a hora de falar da Cidade da Cultura, e eu en concreto era partidario de non facer unha sola referencia, porque son participo da mesma opinión. Creo que un pouco o sentir da xornada de hoxe que a Cidade da Cultura é unha ameaza, en ese sentido, ese parágrafo, porque para iso estamos aquí, estamos aquí para iso. Ese parágrafo que está na páxina 19 será mellor eliminalo e non facer ninguna referencia. Porque estamos aquí para iso, para tomar decisións tamén.
Ou ser máis contundente. Non sei, eu quero dicir, non sei tamén, agora estamos analizando isto, que son as DAFO estas, ¿no? Pola tarde, supoño que serán, pero eu sería, claro, non sei, eu sería contundente, porque si ti, o sea, desde logo nunca o vería como unha oportunidade, o vería como unha amenaza, é unha amenaza clarísima. Desde o meu punto de vista, que claro, equivocado que sea, subjetivo, pero é... Sí, sí, é...
Sí, non, eu agora que dis isto tamén, non sei se neste intento que queremos facer de cuantitativo, de facer un estudo cuantitativo, deberamos de saber que costa manter esa cidade da cultura hoxe en día co que están programando. Quen traballa ali, o sea, que artistas van, en que condicións, es dinero blanco, bel, tú... Quiero dicir, non estamos na época da transparencia, pois que eles tamén den os datos, porque minten cando dicen que o 90 canto, que toda esa cantidade de cartos que hai para a cultura este ano vayan para a cultura, xa estamos vendo que non é real. Claro. Sabemos que casi un 60...
Foron pedidos no Parlamento.
Están pedidos.
Pero non nos deron aínda.
Vale. Non, bueno, esa era unha historia. E logo tamén...
Pero é importante a observación de Mónica. De Mónica.
Sí.
É dicir, os datos sobre... A min constame, os datos sobre o custo real por actividade e por persoal e por gastos de mantemento da Cidade da Cultura foron pedidos en sede parlamentar e non, a día de hoxe, non se coñece.
Sí. Non é que a Asociación de Festivais, por exemplo, pois unha das dos integrantes que sabe moito de enxeñería económica, fixo un cálculo e ademais acertou de pleno no que iban a dar para algunhas cousas, non? E entón se descifra, sábese, hai xente que sabe descifrar cal é a cantidade que están invertindo na Cidade da Cultura, por iso é moi importante, e é brutal. É brutal porque, non me acordo, casi 60% ou máis do 60% do global do presuposto, do orzamento. Non? Ben, e outra cousa era que sempre estamos co tema de que horas... Claro, eu sempre digo, fago referencia a unha cousa. A imprenta, ti sabrás mellor que a mí, Manolo, que me diches moi boas clases, de tardou 2 séculos en instaurarse na sociedade, non? En que os editores puderan editar libros, o sea, desde que se inventa hasta que de dominio público pasan 2 séculos, según creo. Internet, a primeira páxina web, empeza no ano 93. Estamos no 2013, pasaron 20 anos. Entón, en 20 anos, o cambio de paradigma de todo é brutal. Nin nos, por iso a veces nos sentimos tontos por non entender a cuestión financiera e económica, porque é tan brutal o cambio do panorama da sociedade internacional en 20 anos, non, que estamos como dando pasos de cegos. Non o digo gratuitamente, o digo porque, como a todas horas se nos está dicindo que o cambio de modelo empezou fai 20 anos, hai 30 anos, con Thatcher e Reagan, e hoxe estamos vivindo as consecuencias, non? Entón, o cambio de modelo para a cultura, o sea, o que quere facer ahora, insisto, Durão Barroso en Portugal, é el tiro na nuca.
En Europa, perdón.
Sí. O que quero dicir é que as entradas da ópera, como decía un día tamén un compañeiro noso, están subvencionadas, non como as nosas, en un 3000%. Unha entrada da ópera pode costarlle 300 euros a un espectador que vai ao mellor espazo. Pero a administración pública costalle igual 9000 euros esa localidade. Non sei se me explico. As nosas, porque nos estamos, esas subvencións non son para nós que malvivimos e levamos cotizado cando chegamos a final de ano. Mira, yo casi me vou a jubilar e teño 4 anos cotizado, imagínate. Pero as axudas son a sociedade, para que a sociedade disfrute da cultura. Si neste momento, na súa política de desculturizar a toda a poboación, ao estudiantado, e a sociedade, pois, é brutal. Quero dicir que non hai que ter reparo, nin pudor ningún, en decir que no todo é la puta entrada. Claro que sí. Pero, por exemplo, e non quero entrar en polémicas, en Galicia, o Agadic acaba de subvencionar, antes de que facer o marchar a Madrid, un espectáculo musical que, en esencia, non deben ser subvencionados. Porque suelen ser espectáculos absolutamente privados, non? Claro, comercial. E está ben, pero quero dicir, hai cousas que non se entenden. E por outro lado nos están dicindo a nós, cuidado que cambia o modelo. Cambia o modelo e que queréis que ponga o culo ahora. Perdonando, pero é que non hai que perder de vista que a cultura ten que ser sempre subvencionada. En Francia, o presuposto que tiña a Comédie Française únicamente superaba o que tiña o Estado español nos anos 80 para todas as artes escénicas. E paro.
unha cuestión que é importante e eu creo que todos debemos de incidir aí e eu creo que ademais respondendo a Salva, pero respondendo desde o punto, estou respondendo a título personal, decir, eu creo que Ramón Villares é unha persona moi dialogante que vos vai a recibir en canto lle pedades unha entrevista. Lógicamente, nas conclusións que temos na última páxina non só se piden residentes pídense o apoio a outras formas de creación que están aí e que tanto monta, hai que utilizar esa expresión. Mónica facía, se facía referencia a unha cuestión que acabo de anotar, como é a necesidade de un plan de financiamento. Iso é moi importante, un plan de financiamento das artes escénicas, como se pide un plan de financiamento do naval ou un plan de financiamento da sanidade. E eu penso que hai unha cuestión que é importante e que eu creo que o mellor no estudo tampouco está e que acaba de sair agora e que o incorporaremos, que a visión negativa das subvencións á cultura e a visión positiva das subvencións a outras manifestacións. Por exemplo, nadie se tira dos pelos en Galicia se de repente mañán o presidente da Xunta ou o conselleiro de Industria dice que a Xunta de Galicia vai dedicar 200 millóns de euros a potenciar o sector naval en Vigo. E todos entendemos que esa potenciación implica xerar emprego e crear riqueza. Bueno, esa visión negativa das subvencións para unos casos e positiva en outros tamén o hai que incorporar e tamén o hai que decir con claridade e o temos que utilizar todas as persoas que estamos opinando. Pero bueno, eu me parece que é moi interesante isto que acabas de decir para insistir na necesidade de que as axudas e as subvencións ás artes escénicas son axudas e subvencións a un sector productivo máis do país, no ámbito cultural, pero a un sector productivo máis do país.
Si lles pode decir que ademais eles, o sea, ese sector cultural, léase Leiro, léase Teatro de Ningures, léase Chévere, teatro, que todos son bens propios. O sea, cando Inglaterra decide invertirnos na súa cinematografía, suben os públicos, sale o Ken Loa, a todo isto. Quero dicir, faz que viva o panorama, pos en valor a túa cultura. O demais é do franquismo, o sea, que vengan los... E non quere decir iso. Fixadevos a contación. Hubo un momento, e tío sabes mellor que a min igual, Manuel, que en Londres, que sacaron, a Thatcher chegou a sacar o alcalde de Londres, alcaldía, é la hostia. Dicir, xa non faz nin falta alcalde. O declive cultural foi forte e saliron artistas do West End como la John Polbright, que non sei como se pronuncia ben, la Glenda Jackson, la Vanessa Redgrave, todos, incluso eles pedían que entrara teatro. Eles producían, eles non tiñan problema, digamos, de producir, pero non recibían nada do exterior, non? Quer dicir, o diferentes que podemos ser, non? Bueno, ala.
Rosa Álvarez, ben, saiu un tema que é simplemente para apoiarlo dunha forma moi categórica, que era o que me estaba preocupando todo o tempo, que é o tema dos orzamentos. Realmente calquera programa que se queira levar a cabo, se non ten orzamentos necesarios, é pura literatura, simplemente se queda neso. Entón, quería apoiar os compañeiros que falaron dese tema e tamén dar a miña preocupación polo que falaba Salvador, por recoller o tema inglés para aquí, porque a mí me dá moito medo e moito máis de cara aos anos futuros, e isto é para os anos futuros, de que dependamos do público nunha cantidade bastante importante, porque penso que non temos un público todavía fidelizado o suficiente como para que poida asumir o tanto por cento era, o 60%. Creo que eso sería totalmente negativo, porque estamos vendo que a crise está afectando o público. O sea, eso non é algo que me esté inventando, están saindo datos continuamente. Entón, pareceme que é moi perigoso poñer ese exemplo, o sea, que nos miremos nese exemplo, abondando un pouco tamén o que dicía Salvador. Bueno, creo que salieron propostas as que me quería sumar totalmente, pero si a que máis me preocupaba era o tema dos orzamentos, porque ideolóxicamente podemos estar nun 99 ou 98% de acordo coa vosa proposta, pero eu creo que sempre hai que medir moi ben ese tema e os exemplos a poñer. E, dende logo, o tema da cidade da cultura, si tamén me quero manifestar en que, oh Dios mío, yo preferiría non tener que ir a echar mano del archivo á cidade da cultura. O sea, non querería ter, e vou ter que ir, entón preferiría non ter que ir á cidade da cultura, nada máis.
No documento non hai exemplos de Inglaterra, foron exemplos que puxen eu, é dicir, no documento non hai ningún exemplo, foi exemplos. De todas formas, eu son consciente dunha cousa, e tamén falo a título personal. É dicir, eu son consciente, perdón, penso unha cousa, é dicir, a creación de compañías residentes ten que levar unha lei de acompañamento. A compañía residente ten que levar unha lei de acompañamento a medio prazo, é dicir, unha compañía residente non a podes deixar abandonar a súa sorte o primeiro ano. Ten que haber un acompañamento de 8 ou 9 anos. Ahora, eu estou plenamente convencido que unha compañía residente, porque claro, unha das cuestións que ten a compañía residente, e vos sabedes lo mellor que min, é que automáticamente o que chamamos calidade dos espectáculos mellora de forma exponencial a partir do momento en que un creador emite o seu discurso artístico no mesmo escenario. Eso está claro, porque eso sabedelo vos mellor que min, non vos teño que convencer porque o sabedes. Pero tamén varía sustantivamente a relación cos públicos. Por qué? Porque unha compañía residente, como están funcionando en Inglaterra, eu, o caso que coñezco sobre todo é Alemania, Inglaterra e Estados Unidos. Estados Unidos é unha compañía residente media, ten un presuposto moito maior do que pode ter, por exemplo, o Centro Dramático Nacional. Unha media, Ten o mellor 15.000 abonados. E produce desde espectáculos canónicos, un Shakespeare, a traballos experimentales, a traballos para nenos e adultos. Perdón, para nenos e terceira idade. Entón, claro, o público crea o propio público. Que ocurre? Que esa lei de acompañamento, que tamén é unha cuestión que temos que incluir ao final, porque creación de compañías residentes é lei de acompañamento para a súa estabilización, pero o público ao final acaba por acudir. Por qué? Porque hai o hábito de ir ao teatro. Eu acordo-me hai moitos anos en Viana do Castelo, naqueles teatragales que facíamos, Eduardo Alonso facía unha ponencia moi interesante sobre a distribución por intensiva e dirección extensiva, e un pouco unha das conclusións que chegaba era eso, é dicir, que se ti nun momento determinado vos tedes un espectáculo e o poñedes no teatro principal e estades 15 días, o boca a boca pode funcionar, se estades un día non funciona. Pero non só funciona o boca a boca, sabedelo mellor que a min, de verdad, funciona tamén a vosa interpretación, mellora día a día, por qué? Porque iso é algo natural, é dicir, é algo evidente, porque un día dices, bueno, isto vou no probar por aquí, pero tens a oportunidade de probarlo. Cando estás facendo unha función ou dúas funcións por lugar, non podes probar nada. Bastante faz con manter aquel espectáculo que dixamos, isto é o que vamos a distribuir. Entón, eu creo que as compañías residentes a medio prazo poden cambiar, porque é o que existe en toda Europa, Non estamos inventando nada.
Sí, o que pasa é só unha puntualización, igual cando as compañías residentes esas que se propón nesta proposta, igual estou na tumba xa, ¿me entendes? Porque cada vez que se fai unha proposta nova, como foron as residentes, duraron 2 anos, creo, non? Ou 3 anos. Entón, eu quero ser optimista para o futuro, para o futuro do sector, quero dicir, para os que veñen detrás, pero eu realmente me vexo con poucas posibilidades
de residir.
Ahora que Rosa fala diso, fago un inciso como se fora o café, que eu tive un non hai cartos. Pero que hubo un momento co tema da casa da Cidade da Cultura que eu pensei que era o sitio idóneo para crear la Casa del Actor. Estivas tamén a Londres e alí no Covent Garden, ao lado do teatro, hai unha hucha que se recollen cartos, patata e digo, pero mira tú estas instalacións maravillosas para retirarnos na casa do actor.
que mal nos quiere.
Non, hombre, non, que hai moita xente que ten moita necesidade cando queda sin nada, joder.
Fran Núñez, só un pequeno apuntamento. Que falades de que en toda Europa hai compañías residentes, pero está, por exemplo, o modelo holandés, que é bastante semellante a nivel de distribución, creo, co que hai aquí, que as compañías están fora dos teatros e fan itinerancia, e se hai itinerancias máis ou menos longas, máis intensivas ou máis extensivas, pero que ese modelo existe e está basado tamén en programadores, que son os que deciden que se programa, pero claro, hai xiras continuas durante todo o ano e os actores están blindados porque teñen este contrato de actor asociado ao Estado. Pero bueno, que existen outros modelos en Europa que funcionan e ali teñen unha política de creación de públicos que teño entendido os amigos do teatro. E é unha persoa, un estudiante ou un xubilado que para conseguir o seu abono gratuito vai porta por porta ofrecéndolle a programación e convencendo a xente. E un sistema piramidal. Canta máis xente ti consigas que vaya por ti o teatro, máis barato che xa a ti ir ata chegar a sairche gratis o teu abono. Se ti tes tempo, invírtelo en conseguir ir ao teatro gratis e a xente que non ten tempo porque traballa, paga por ir ao teatro. Pero bueno, digo que é un modelo que existe dentro de Europa en un país bastante civilizado.
Eu quero
Hola.
Pensar...
Perdón, a ver.
Bueno, sí, porque eres maior.
Son Ernesto, chao. E quería pedir unha pausa para un cigarro.
Entonces, son un matiz sobre o que dixetes ti, que eu... Creo entender, ou entendo, ou polo menos así penso, que cando aquí falamos de compañías residentes non estamos falando exclusivamente de ese camiño como o uso da relación cos públicos. Non, eu creo que a itinerancia é parte complementar do sistema.
Non, refiro ao sistema de forma global.
De creación de públicos, eso...
Non, pero un sistema global de que se fala que a base é a compañía residente e que en Europa a base é a compañía residente. E que non é de todo certo porque hai sistemas que funcionan, teñen públicos asentados e hai un bon nivel teatral e están basados noutra cousa, que non quere decir que non se de acordo con as compañías residentes, sino que o mellor de outros modelos é que se poden aproveitar cousas as que tirar e desfornecer as cousas que falamos aquí.
Pois nada, continuamos. Eu quedaríame cunha cousa que dixo antes Rosa, que é importante, non? O feito de o que dicía ao principio, non, de toda unha serie de persoas que, digamos, foron fundamentales no desenvolvemento do teatro galego e que pode chegar un momento en que sintan que todo aquilo polo que loitaron non só non se cumpla, nin se vexa realizado, sino todo aquilo que se conseguiu acabe por destruirse, non? Co cual, a herdanza que se lle deixa pois, a xeracións que veñen é volver a empezar de cero. E eu penso que iso é unha cuestión que tamén hai que poñer no documento. Isto pensaba eu mentre viña para aquí de tomar o café, é dicir, esa sensación de estar sempre comezando de cero as cousas e que alguén, algún compañeiro ou compañeiro, dixo antes cando falaba de que os partidos políticos, cando hai alternancia política, todo o anterior pasa unha gaveta e un novo partido político pon en marcha un novo... É dicir, que os compromisos non se respetan ao longo das legislaturas, como debería de ser. Non? Pois nada, continuamos para despois pola tarde centrarnos máis nas proposicións de carácter pragmático. É dicir, que propostas íamos a trasladar. Decía as persoas que se acaban de incorporar que logo vamos a xantar todos xuntos. Supoño que non haberá problema. Bueno, pois nada, parece que non hai problema, co cual supoño que Salvador seguirá as indicacións que lle dean efectivamente, co cual non falta Mónica, pero bueno, se unha persona non puidera tampouco habría problema ningún. Ben, continuamos. Estamos a falar da situación actual, logo pola tarde dedicarémonos un pouco a o programático, é dicir, que xa saliron bastantes cousas, pero a situación actual. Que pensades que hai que decir da Agadic?
Ernesto, chao. Ti que pregunta por a situación actual, a mí o que máis me preocupa é o tipo de espectáculos que imos facer de agora en diante. Quere dicir que os que se atreven a facer algún espectáculo e baixan os criterios de total precariedade. Un actor, dous actores, sen escenografía, apenas, ou sea que... por que? Non porque nos guste, senón porque sabes que se agora mesmo xa un espectáculo que pase de 2.000 euros de caché, poñer unha cifra, aínda así, hoxe non te contrata ningún concello. Entón, creo que vamos a ter unha recesión tanto económica como artística nese sentido. Nese sentido que imos ter tamén unha recesión artística. Non porque os actores ou os directores fagan mellor ou peor, pero espectáculos moito menos ambiciosos e tal. Me preocupa incluso claramente pois a situación do Booking Insignia, o CDG, non? Que pa min é escandaloso que está a acontecer un único espectáculo con cinco actores que cunhas eivas terribles, porque un espectáculo dese tipo, como o que acaban de facer de Roberto Vidal Bolaño, xa sei que el o fixo con cinco actores porque era unha compañía privada, pero que merecía polo menos un elenco de 9 ou 10 actores. Entón, que xa que esta crise chegue desta maneira tan descarada ata o propio Centro Dramático Galego, me parece que é terrible. Entón, a situación actual, bueno, cabexo que estamos retrocedendo, pero a pasos axigantados. E o problema é que eu non teño a solución, lóxicamente, nin eu nin ninguén, pero... que non sei que imos ter que volver aos tempos da furgoneta no peor dos sentidos. E non vexo que eu tamén, xa para acabar, que tampouco as novas xeracións veñen con vocación de furgoneta, e fan moi ben. Pero, que solución? Bueno, é unha preocupación.
Eu se me permite, acrescentaba, son José Paredes, acrescentaba o que dicía Ernesto, de que últimamente eu creo, observo que máis que precariedade, a pouca producción que poida haber neste momento depende máis incluso de voluntarismo dos artistas. O que é bastante complexo e que, home, que pode traer consecuencias moi graves.
Creo que se sabe que Margaret Thatcher dixo nun momento non lle dé descarto aos artistas porque eles van no facer igual. É dicir, o que non temos que ter de ningún xeito é voluntarismo. Non, pero... porque les contan con que se faga, e sobre todo son a xente nova que sai, que ten ganas de traballar, que estudiou, que se preparou para facer, ou nos, que queda sen paro e dices, que fago agora, non? Se non solo sei facer isto. Saben ben o que fan, non? Con respecto ao CDG, me parece super alarmante, que o book insignia, como se di sempre, do teatro, o representante do Teatro Nacional, outra cousa é que non teña que existir. O Centro Dramático Galego, non o sei, pero se existe pasar por coproduccións de pequenísimo formato nunha situación tal, non entendo desde ningún punto de vista. Me parece brutal. Tamén son María Armesto.
E aínda, vai se me ocorrendo, en relación á pregunta de que pensamos da GADIC, eu últimamente penso que é a expresión esta que aprendín aquí do caixón de Sastre, no? De que é a GADIC. Neste momento a GADIC tutela unha cantidade de sectores con sectores moi diferentes entre sí, no? E o feito de que todos estean metidos dentro da mesma estrutura fai con que pareza cara á administración que sexa a mesma cousa, polo tanto tamén poderá traer consecuencias moi graves, ¿no? Misturar a arte escénica con o audiovisual, xa sabemos que hai pontes de comunicación, pero son sectores moi diferentes e que deben ser tratados de forma diferente. Eu mesmo podría dicir da música, como ti ben dixetes, a música pode ser tamén ten outros suportes e outras fórmulas de difusión e divulgación que o teatro non ten. O teatro en vídeo, en DVD, pode servir de documento, pero non o é en sí, ¿no? Entón, eu creo que unha das eivas graves que ten a GADIC é ser a casa de todos e acaba por ser a casa de ninguén.
Mabel Rivera, a situación actual da GADIC ou os últimos feitos que aconteceron en relación coa cabeza, sei que hai alguén que pense, porque a cabeza tamén se usa para pensar, pois a situación destes últimos meses eu creo que reflicte clarísimamente o desleixo, o desinterese, o afastamento e a intención de que isto non funcione. É un síntoma de unha paralización absoluta, o feito de ter aí durante meses un organismo que se supón que é o que está a fronte de todas as artes escénicas, máis tamén do audiovisual, que estea descabezado, xa de por sí me parece un auténtico despropósito. Aínda por encima, agora chega un señor. Non, isto non é unha cuestión personal. A mí hasta pareceme que está hasta me parece un miñaxo. É dicir, que non lle vexo mala intención. Véxolle un descoñecemento absoluto e ven sendo a demostración de que eu estou aquí ocupando un cargo pois porque déronme aquí un cargo. Non entendo nada, non controlo nada. É dicir, é como unha maneira de utilizar, o sea, é como unha tapadeira para seguir a non facer durante un tempo absolutamente esencial. Antes alguén decía, non sei se era María ou Salva, bueno, que se nos vai o tempo, vaise nos o tempo das mans. Non hai unha claridade en canto ao que é o orzamento do que se dispón, sospeítase que non hai orzamento para este ano, e é unha maneira de poñer aí unha persoa que non sabe, e como non sabe non contesta, o sea, contesta que está facendo os deberes, que está aprendendo, tempo, necesito tempo para. Por eso digo que se non será mala idea darlle máis papéis para estudiar, que lle van levar aínda moito máis tempo, e vai pasando a vida, e van pasando os meses cruciais, para que se tomen resolucións, para que se senten. Este señor está a dicir que él recibe a todo o mundo que yo pide, pero de que maneira se recibe? Recibir non é, hola, buenas tardes, como está usted? E su madre, non. É dicir, é falar, sentarse a negociar cun sector sobre o que teñen unha responsabilidade brutal. E non é simplemente sentarse e dicir, pues, mire, hoy non le tengo, non me quedan bragas, iba a dicir, perdón, isto é unha tontería, pues, non me quedan. Non, perdón, hai que. É dicir, hai que dar. Hai que darlle rendemento a esa. Entonces, a min a situación da GADIC, antes dixen así unha frase un tanto grosera, como que é outra historia máis que ven demostrando que de propostas emanadas da profesión foron saindo mal, é dicir, foi nos saindo a burra capada. É un organismo do que se esperaba que fose o garante da continuidade dun sector á marxe de veleidades ou o que sexa políticas, e velaí. É dicir, traumáticamente tocado polas necesidades políticas dun momento. Insisto, para mí, eu agora mesmo vexo isto como unha tapadeira para non facer, deixar pasar o tempo, e alabai o 2013 ou o que cadre.
Que darlle voltas estar dando voltas. Eu creo que ti, dentro das ameazas pola mañán, dixeches unha expresión que eu creo que xa recollen antes, que é o que resume a situación, a consideración que as administracións públicas teñen sobre o sector e a consideración de ser un sector prescindible. É dicir, Agadic, eu creo que en Agadic hai a mesma consideración de que esta xente do teatro, e isto do teatro e as artes escénicas e o novo circo e a maxia e a danza, bueno, pues, sí, bueno, pero estamos en crisis, non hai dinero para estas tonterías, bueno, sí, bueno, algo se vai fazer. Esa é a consideración real que teñen, e desde esa consideración non, dá igual que haxe diñeiro, que non o haxa, que porque podían buscarse alternativas, equilibrios, mecanismos, pero non, se considera que isto é un sector prescindible e que é unha cuestión destos de rapaces, sí, rapaces, do teatro, e que a Agadic, a Axencia Galega das Industrias Culturais, nomeé como director a Jacobo Sutil, con que nos en Escena Galega tivemos unha entrevista e foi encantador, educado, mesmo inteligente e amable, e con boa vontade, por que non? Pero non, pero o problema non é que teña boa vontade, un espírito de enterarse o máis pronto posible de cal é a complexidade deste sector e ver que hai que facer, que significa. Bueno, ese non é o problema, o problema é anterior. Anterior á Consellería de Cultura, o goberno que rixe a cultura deste país nomea director da Axencia Galega das Artes, das Industrias Culturais, Música, Teatro, Danza, e tal, a un señor que non ten absolutamente nada que ver con este mundo. Bueno, pois pues é unha declaración de intencións ou a expresión do valor que para a Consellería de Cultura ten a cultura realmente. Bueno, non vou dicir tonterías. Hai crisis e eso é o enunciado que se pon diante de calquera cousa. Entonces, a situación podía ser moito menos lamentable. É dicir, noutros moitos momentos, o voluntarismo en este tamén, pero noutros moitos momentos, nos principios da historia, o voluntarismo foi o que fixo posible o teatro neste país. O voluntarismo. É dicir, un que vivía de su novia, el outro que vivía de su madre, el outro que vivía del doblaje e hacía teatro, el outro que vivía de la amante e hacía teatro, el voluntarismo. E foi unha travesía do deserto terrible chegar hasta aquí, pero xa non estamos en tempos de voluntarismo. E se estivéramos en tempos de voluntarismo, o dixo Mabel antes, pois hai que cerrar a Consellería de Cultura e el Agadic e cerrar todo eso. E entonces dicimos que non hai. E entonces, bueno, seguiremos facendo teatro ou música ou o que sea, con voluntarismo. No, pero que hai, algo aí supostamente responsable de. Entonces, é unha impotencia total, porque eu dicía pola mañán que aquí faltaba interlocutor. E eles presumen de que, bueno, hai unha interlocución co sector permanente, e é mentira. Hai entrevistas concedidas. Ben. Pois bla 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 bla. Ben, bla 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 bla. Ben, bla 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 bla. Bueno, ya veremos que se pode hacer. En el mejor de los casos, porque somos gente educada, ¿no? Bueno, esa interlocución que hai ca administración cultural na Xunta. Entonces, esto, que es espléndido, magnífico, maravilloso, do 50% do que hai aquí, probablemente expresado de outra maneira, teñen documentación así. Nos últimos anos, en entrevistas, más entrevistas, asociacións de actores, Escena Galega, los músicos, la danza, así teñen documentación. Non elaboraron ninguna propia. Non elaboraron ninguna propia con todo o que teñen ali. Isto sobra? No. No. Pero o problema sigue sendo o mesmo. Diante o suposto interlocutor non cree en el significado de la expresión cultural ou artística, da igual que sea de música, de danza, non cree. Cree en que no Gaiás haxa un concerto maravilloso de unha artista de non sei onde, e cree que en el Gallás haya no sé cuántos, igual que en outro tempo se creía que no Monte do Gozo había que haber tal, ou que, bueno, neso cree, porque eso se resolve e se resume en que salga no xornal un titular, unha entrevista, que tal, pero non cree, non cree, pero non creen os que están na Consellería de Cultura, nin a Cadic, nin os que están no Concello de Santiago en Cultura, nin os que están no Concello de Coruña en Cultura, etc., etc. A xente responsable políticamente da cultura, eu nunca a vexo en ninguna manifestación cultural, da igual que sea de danza, de teatro, de música, a menos que sea un punto de evento, que haxa un acto protocolario importante, entonces acuden, pero non é parte do seu sentido como individuos e como cidadanes, que eso é para... No, non creen. Entón non entienden. Todo isto non lo entienden. Pa nada. Bueno, isto é o teatro. Ai, que rollo.
Podo. Ah, sigue, sigue. No, 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 que hubo...
Empezo. disculpade, non puiden chegar antes. Se sinto moito ter perdido a exposición. Eu, con eu quería falar do DAFO porque fixen os deberes, estiven lendo polo menos tres ou catro veces, porque ca primeira lectura a verdade que a sintaxe é dura de roer, non? Entón, con respecto a Gadic, por coller este fío, eu creo que é obvio que o novo director da Gadic vai necesitar tempo, porque non só non sabe nada de teatro, senón que non sabe nada de administración pública, e iso leva un tempo, non? Espero que estea ben asesorado, que se xa rápido, eficaz e eficiente, que é o que se lle pide a un director dunha axencia. Nos coñecemos ben, dende o meu punto de vista, perfectamente ben as nosas responsabilidades como profesionais do sector. Eles deben coñecer ben as súas responsabilidades políticas que para iso son nomeados. Non son nós, como, dende o meu punto de vista, como sector, temos o dereito de saber en que consiste o contrato de xestión do director da axencia, iso debe ser público, senón a razón de ser das axencias de industrias culturais son precisamente iso, transparencia. Primeiro, termo fundamental. E o que hai unha opacidade evidente. Entón, con calmiña, dándolle un pouco de tempo, pero hai que empezar a pedir, e non a queixarnos. Eu comparto que para facer crer hai que crer, isto non o digo eu, dicía o xa Bachelard, non? Entón, naturalmente, nos cremos no oficio. Eles non é cuestión de fe, se teñen unha responsabilidade, simplemente teñen que exercela, non? Entón, non hai moito que inventar. A promoción e a protección da diversidade das expresións culturais é a súa obriga. O equilibrio entre a diversidade cultural e os recursos económicos é o seu problema, non é o noso. O noso é outro derivado, posiblemente. Pero se hai 10, hai 10. Se hai 20, hai 20. Se hai 50, hai 50. Pero dende o ano 2008, a xencia ten estatuto propio. Estatuto propio significa, ten exactamente, bueno, sí, personalidade xurídica propia, ese é o termo correcto. Que significa ter personalidade xurídica propia? Teñen, poden ter, a xencia pode ter patrimonio, a xencia pode ter liñas de crédito, a xencia pode negociar con institucións públicas ou privadas. A xencia ten que buscar recursos. A xencia o que non pode, dende o meu punto de vista, é derivar os cartos destinados, dirixidos neste momento a teatro, audiovisual, danza, a ver os fondos mariños. Imagino que iso é algo que non pode facer. Quen ten que intervir na aplicación disto? Moitos axentes, as instancias culturais, educativas, económicas, fiscais, a quen lle corresponda. Moi ben. Tamén temos dereito a pedir, eles teñen a obriga de facer un plano estratégico. Eles teñen a obriga. E tamén teñen a obriga de facer un plano anual de actividades. Ese plano anual de actividades ten que estar estruturado por obxectivos. Eses obxectivos han de ser avaliables. E as memorias teñen que ser públicas. Iso é simplemente lendo a lei que regulamenta a Axencia de Industrias Culturais. Da casualidade que eu tiven a oportunidade ou a desgraza de ir a 5 ou 6 reunións a Madrid cando se estaba plantexando dende o Ministerio constituir unha axencia estatal. Así como no IGAEM fomos a Zaga, primeiro foi IGAEM e despois primeiro o INAEM e despois o IGAEM, que a axencia precipitouse en Galiza todo. O que levaba como un proceso de traballo con moitísimas, ca participación de moitísimos sectores e de moitísima de axentes validados e representativos, decidiron que era mellor non facer a axencia. Dificultade que se nos obviamente da axencia con respecto ao IGAEM é que, claro, todos entendemos que o cinema se pode enlatar, polo tanto, é máis fácil entendelo como industria. A música tamén se pode enlatar, é máis fácil, máis doado, entendelo como industria. Pero ben, xa que o teatro está na ciencia de industrias, que é o marco que temos para operar, eu sería máis partidaria de non lamentarnos e ser realmente proactivos e dar boas suxestións ao director. É dicir, é moi demoledor, é moi desesperante esperar tantos meses, non? E cando nos fomos tamén, tivemos unha reunión as compañías residentes que existen en Galicia, aínda que ca súas limitacións e en procesos de desenvolvemento, pero existimos, non? Fomos falar con el e cando lle dice, pregunta cantos bolos, cantas funcións se fan. Entón, bueno, varían. Hai unha obriga nas compañías residentes que non existían nas puntuais. Hai que facer un pouco de labor didático, explícaselle un pouco, e eu digo simplemente, claro, o problema agora non é para residentes, é para todo o sector, e sobre todo cando a rede leva unha demora sustancial, porque tamén no plano se fala de pedirlle que a rede, iso está no regulamento da Rede Galega de Teatros Auditorios, a resolución de 8 de abril de 2012, no artigo 2, di: existe un período de programación de xaneiro a xuño, de xuño a decembro. Que se cumpra. Non hai que poñelo no documento este. Está xa nesa resolución. E entón, di, hai unha, como pensando que era un ataque. Non, é unha obviedade. Entón, claro, o primeiro con respecto a xencia é que coñezamos todos moi ben cal é o modus operandi, é que exixamos todos, cada un, na súa parcela, que lle corresponde, exixir esa transparencia, esa eficacia e esa eficiencia, porque o director tamén cobra xa cada objetivos. No contrato de xestión hai un recoñecemento económico se se cumpren os objetivos. Entón, hai 8, hai 10, hai 15, saibámolo, ou non están os orzamentos. Quen sabe aquí que presuposto, que orzamento ten hoxe a Axencia Galega? Alguén o sabe? Ninguén o sabemos, pidámoslo todos, con calma, tranquilos. Ben, hai 15. E como se xestiona? Falamos de xestión. E ese outro tema, para non demorar moito e coller o fío da Axencia que era o que se falaba, se teño tempo e 6 minutos, gustaríame facer a miña valoración en discrepancia con Xulo deste documento. Os documentos son para debater, supoño que ter unha actitude crítica e tamén constructiva, non? A mí non me parece espléndido, sinto moito, agradezo o traballo, creo na necesidade de planos estratégicos, absolutamente convencida de que son imprescindibles, pero comezando polo tema do DAFO, que aquí deberá chamarse FAFO, feblezas, fortalezas, ameazas e oportunidades, non? Debilidades, non? Pero bueno, tamén en Arxentina chamanlle foda, non? O mesmo, cambiándolle as letras. Entón, aquí diríamos non me fodan, non me fodan, pero o DAFO é unha ferramenta útil, non? Agora, para que calquera plano estratégico, dende o meu punto de vista, sexa viable e poida funcionar, a análise ten que ser absolutamente estrictamente rigorosa, polo menos cun análise moi fonda. Eu creo que, a ver, no preámbulo dice que non se pode facer un análise cuantitativa. É difícil, claro que é difícil en este momento moitísimo máis, pero dende logo non é imposible. Se falamos das compañías profesionais, todos temos memorias de actividades con aspectos cuantitativos e cualitativos. É moi doado de facer este estudo a nivel profesional, considero eu. Dice, polo tanto, que se vai centrar todo nunha valoración cuantitativa. O perigo da única valoración cuantitativa, perdón, cualitativa é a subjetividade. Para evitar a subjetividade, solamente hai unha posibilidade, e que o DAFO este afeito por persoas representativas da organización que se quere mudar, porque a finalidade dun estudo de unha ferramenta de marketing ou de mercadoría, que a mí me gusta máis chamarlle así, é dicir, trátase de mudar cuestións relativas entendo eu, as condicións de traballo, e entón hai axentes externos e axentes internos que interveñen, é dicir, que máis que menos fai DAFOS tamén nos seus respectivos ámbitos, porque son importantes para saber como intervir a nivel de espectadores, a nivel de económico e demais. Eu, expresando o meu respeto e recoñecemento polas persoas que forman parte desta comisión, o que detecto é que o 90% son representantes da Escola de Arte Dramática. Solamente un, non sei, achalo en porcentaxes, pero da profesión hai moi pouca representación, e se hai representación, a min gustaríame saber quen demanda e como se constitúe esta comisión. Gustaríame saber, a nivel informativo, creo que é importante porque estou defendendo a validación pola representatividade, dicir, a xentes que dean unha información ampla e non sesgada desta cuestión. Entón, debemos saber naturalmente de que realidade falamos, que coñecemento temos, debemos saber de todos os aspectos que se valoran cal son os puntos fortes, febles, naturalmente, que iso forma parte das cuestións externas. Quero dicir, do ámbito interno, vou citar simplemente numerar algunhas cousas que nin se tocan no DAFO que me parecen esenciais, non? Antes de nada, hai que dicir cal é a misión da organización. É dicir, que queremos? Cambiar absolutamente todo o sector, a formación, as compañías, a investigación, a cidade de cultura, un totum revolutum, ou facemos un DAFO profesional, é dicir, como unha prioridade, cando hai compañías que están desaparecendo, cando hai espazos que non programan, cando o que se abanea co desmantelamento, o que nos leva a desmantelamento igual a empobrecemento. Entón, o DAFO está para priorizar necesidades. Eu, naturalmente, encántame a investigación, creo que é moi necesaria a crítica, creo que os observatorios hai experiencias interesantísimas, pero que se hai que priorizar, prioricemos un sector que non nace onte, que é sólido e que tamén ten un potencial importantísimo no desenvolvemento. Creamos nos mesmos nas nosas potencialidades para defendelas. Entón, non se fala nin da misión, non se fala dos produtos servizos, non se fala de persoas, falase xenéricamente. Solamente se fala de algo que compartimos todos. Hai tres grandes problemas, levamos dicindo, hai máis de 10 anos. Precariedade, inestabilidade, desestruturación, compartidísimo, amigos. Pero iso é un punto só de análise de ámbito interno. Non se fala de prezos, hai que falar de prezos, que estamos falando de industrias culturales, si se fala da ameaza, do mercantilismo, pero o mercantilismo, amigos e amigas, é unha ameaza, non é unha febleza nosa, é unha ameaza, rotundamente. Entón, creo que se están confundindo os catro conceptos dunha maneira importante. Cando se fala da nosa imaxe, en algún momento, se di que temos a imaxe que se tiña no século XVIII e XIX, eu non entendo nada, de verdade. É dicir, pode que a imaxe que se teña de nós sexa diferente, como son diferentes as nosas propostas, pero A mí é unha anécdota, pero me parece un despropósito isto aquí neste marco, francamente, non entendo por qué. Non se fala dos elementos físicos, dos espazos, e isto no ámbito da análise interna, non se fala das billeterías, se fala de que sí, de que non cobrar, pero como non cobrar? Este é un debate superado nas asociacións de actores, nas asociacións de empresas aí non sei cantos anos, de que realidade falamos? Como agora falar... Por suposto que hai que cobralo, de que vive o sector? Non somos esmoleiros, é dicir, temos dignidade, temos madurez. Caramba, a min isto, perdoade, me apasiono porque tamén botei moitas horas traballando e porque quero contribuir. Non se fala de organización de estructuras organizativas, é dicir, falase en xenérico da fragilidade das empresas. Empezamos mal, compañeros, se un DAFO que está destinado a mudar cousas concretas, parte de xeralidades desta índole. Non se fala de recursos materiais, si se fala da formación, moito, eu defendo a formación, pero fago xa aquí unha paréntese, todos celebraríamos rotundamente que a Escola de Arte Dramática estivese insertada no marco da universidade e todos apoyaríamos iso. Xa é unha batalla importante que desde a escola creo que estades dando e que podedes contar co apoio de todo o sector, pero non mesturemos a escola ca profesión nun mesmo segmento analítico, porque entón se crucen os cables e non sei como, bueno, a ver, supoño que teredes respostas e teredes un desenvolvemento estratégico de todo isto que estamos falando. Con respecto aos cambios externos, isto sí que temos que falar de debilidades e fortalezas e da contorna, da oferta e da demanda. Hai máis público, amigos, menos bolos, hai máis espectadores. Se vamos a... Claro, non vayamos a Madrid, vayamos aquí. Todos os teatros teñen resguardos de número de espectadores e comprobémolo. Cando se fala de cambios internos, hai que falar de cambios societarios, é dicir, de estatutos xurídicos, de inversores, de financiamento. Cando se cambia de cambios operativos, hai que facer unha distinción clara entre... Ainda se cuestiona o público, pero se son os nosos espectadores a nosa función de existir, e aí hai un párrafo no que se fala de que o público é esquecido. Eu podo facer un traballo experimental para os meus amigos, pero non é o común da profesión, é unha falta de realismo total. Disculpade, teño un pouco máis. Con respecto á análise do ámbito externo, cal son as tendencias do mercado? Cal son os prezos? Por que hai prezos tipo A, B, C? Por que unha compañía de dous actores ven e cobra 15 euros e unha compañía de 8 cobra 6? Quen regulamenta os mercados? Como se regulamentan? Que pasa que as compañías que veñen de fora e as compañías nosas? Estamos ou non estamos en pé de igualdade? Como existen as promocións? Por que se promocionan máis as compañías que veñen de outras latitudes e hai unhas carencias, unhas eivas enormes? Casnosas, isto sí forma parte dunha necesidade de análise DAFO. Se fala bastante da economía a nivel europeo. Bueno, outra paréntese, disculpade, pero antes de onte estaba en Copenhague vendo teatro noruegués, finés, danés. Por qué? Porque dirixo un festival, o FITO. Porque quero programar dentro do FITO unha mesa europea, tres mesas, unha galega, unha Europa Norte e outra Europa Sur. Europa Norte, Alemanha, Inglaterra, Países Baixos, pode ser realidades totalmente diferentes. Neste encontro que eu fun convidada, había 12 directores de festivais internacionais, nada que ver meus... Grecia, Italia, España, Portugal, co Norte. Cando falamos de Europa, por favor, maticemos tamén, non? Porque as experiencias son múltiples, diversas e interesantísimas. E entrar nese encontro, nesa comunicación real con outros países que nos conten a súa experiencia, que nos poidamos transferilas, coñecer, por exemplo, redes que se están creando interesantísimas para compañías emerxentes de máis xestual, de danza, teatro xestual. Hai unha rede nova de hai 3 anos que lle interesa a todas as nosas compañías emerxentes. Iso hai que comunicarlo á xencia, iso hai que comunicarlo na asociación de actores, iso hai que comunicarlo na asociación de empresas, e iso ten que sabelo quen elabora un documento de análise, porque moito do que se fai non depende sempre todo da cuestión económica, depende de aunar vontades, de crear pontes e de buscar sistemas de abaratamento e de fluidez de discursos e de traspaso de intercambio real, de establecer canles. Non as redes existen igual a rede estatal, a rede nacional non é o mesmo que a rede galega. En o DAFO tampouco se reflicte a nosa especificidade, que tamén hai, se fala un pouquiño con un cadro que está extraído da GADIC, creo, vale, que non nos di nada novo, pero non hai valoración cualitativa, non hai, entón se contradico o espírito inicial. Estou rematando, disculpade, pero bueno, creo que non me saio do fío, porque para iso, como me coñezo, traio escrito, non? Entón, ben, os cambios son difíciles neste momento, é difícil para todos, temos que arrimar o ombreiro, temos que ir a conciliación, temos que ir a construir xuntos, pero ben, creo que das ameazas, o que máis, bueno, chámame moito a atención, a nivel, bueno, falta un pouco o valor conceptual do DAFO, pero bueno, supoño que falastes dos grados dos indicadores, dos grados de importancia alta, media e baixa. Imaginaba que o falar dos indicadores falaríase de, vale, detecto estas fortalezas, estas ameazas, estas feblezas. Non se falou. Bueno, pues, non se falou. Va. Pois eu pensei que se ia dicir cada cousa que se analiza e que se prioriza ten un grao, non? Alto, medio, baixo. Entón, o alto é o que hai que supostamente abordar prioritariamente. Entón, como aquí non había, máis que supoño, que un estudio inicial, non hai graos de importancia. Entón, eu digo, oportunidades, residencia e cidade da cultura. E me quedo un pouco, clax, clax, que quere dicir o autor deste, non? Residencia e cidade de cultura como oportunidades. Non se fala para nada, obviamente, do grau de viabilidade, non real, nin das experiencias que existen, nin dos pasos que se deron, esteamos conformes ou non. Bueno, isto xa é non só un análise propio do propio documento, senón unha pregunta. Despois resumo 3 preguntas nada máis. Pero bueno, ameazas. Hai problemas importantísimos. As ameazas son os problemas. É o que temos que resolver nesta situación de crise demoledora, é o replantexamento propio da nosa actividade. Mesmo hai que tomar que decisións drásticas, moita xente xa está tomando decisións ata a propia autoimolación, é dicir, ata a desaparición. Isto é terrible, como nos salpica, non só nos salpica, nos implica a todos, non nos dá igual que unha compañía, unha sala, unha editorial desapareza, unha revista, toda a cultura que ten que ver con nós. Esta é, amigos e amigas, para min a prioridade esencial, nunha crise en xeral, en abstracto, en absoluto, non? E naturalmente dentro da prioridade están os públicos. E cando falamos de xestión interna, externa, institución, compañías, e naturalmente de xestión de espectadores. E non se fala de xestión de espectadores. Entón, non é tan difícil saber quen son os nosos espectadores reales, que valoran, que resultados estamos obtendo, con toda, ademais, honestidade, que é o que pide este tipo de análises, que planos temos establecido, e facer esa análise cuantificable, de verdade, asignando valores numéricos, non é tan complicado. Necesitamos realizar matrices das que extraer objetivos, metas e accións para, entón, sí, integrar no plano estratégico. Entón, do que levo dito, Teño tamén unha proposta que supoño que é para tarde. Do que teño dito sería, primeira pregunta que me interesa como, pues, sí, como directora dunha compañía, como directora dun festival, como formadora, levo moitísimos anos, e dicir, me interesa case todo moito. Pero, precisamente, con respecto á representatividade, eu tería interés en saber como cal é a representatividade da comisión. Pregunta número un. Pregunta número... segunda pregunta, directamente relacionada, como se vai, con que se pensa implementar o plan? Unha pregunta crucial, creo eu, porque para deixalo no papel non tería moito sentido. Xa me perdín da terceira... Non perdo os papéis, eu creo que... Non os perdo, a verdade é que... Xuro vos que ata... bueno, esas dúas preguntas son importantes. Despois, supoño que moitas se poden extraer da... Bueno, sí, o da as oportunidades. Dos catro elementos, eu creo que analicei moi sintéticamente, porque non son relatora, pero analicei sintéticamente, tamén podería eu facer un estudo máis a fondo, pero si me interesa iso, a representatividade, como se implementaría, e dende logo que me expliquedes, por favor, o tema das oportunidades. Das oportunidades, residencia, cidade da cultura, porque me quedo un pouco...
Respóndeme a responder a min. Estas cousas xa se falaron ao principio da sesión. En calquera caso, bueno, unha cuestión das 14 persoas que están na comisión, solo 5 son da Escola de Arte Dramática Galega, porque nin Anxo Vín, nin Eduardo Alonso, nin Ángeles Galloso, nin José Luis Roca, nin Natalia Ollora, nin Rodrigo Porral, nin Oloxo Ruibal, nin Nuria Sotelo, nin Maximino Zumalave son da Escola de Arte Dramática Galega. E en relación con personal da Escola de Arte Dramática Galega, decir que Roberto Pascual está un pouco, bueno, como director dun festival, que era unha voz que parecía interesante, e Santiago Prego pois está tamén un pouco en base á súa condición de persoa que procede do mundo profesional e que sigue no mundo profesional. Nese sentido, digamos que os... Damián Villalaín tamén está por unha razón evidente. Damián Villalaín foi durante moitos anos representante no... incluso desta casa, no IGAEM, digamos, conoce bastante ben o funcionamento das institucións e, no seu momento, tamén teve unha responsabilidade política importante, en ese sentido, pois, era unha voz importante. E despois, as únicas dúas persoas, digamos, que non temos vinculación ninguna co teatro, serían Inma López Silva e eu mesmo, non? Seríamos un pouco as persoas que veríamos dese mundo. Ben, en principio decir que cando se conformou a comisión non se conformou en buscando un representante por cada axente social, é dicir, por cada axente, é dicir, eso non é un modelo de funcionamento do Consello de Cultura Galega, é dicir, o que se buscou foi unha comisión donde houbera persoas do campo profesional que puderon facer a súa aportación, é dicir, nese sentido, por exemplo, que o ámbito dos dramaturgos, pois, teña algo que decir, porque, lóxicamente, aquí non estamos falando solo de compañías de teatro, estamos falando de unha visión de todo o campo, e en todo o campo tanto ten que ver, por exemplo, os dramaturgos, as editoriais, os públicos, como moitos outros axentes que están aí, que forman parte do sistema, non? Entón, nese sentido, buscamos unha comisión que fose, bueno, representativa, pero non cunha representación directa, non se chamou a escena galega para decirlle, por favor, mandádenos un representante, e non se chamou a Asociación de Actores, por favor, mandádenos un representante. Eso intentamos, por outra parte, que a comisión tivera, que pode ser unha línea de actuación errada, pero, bueno, pareceu oportuna, non? Procuramos justamente que non fora unha representación do sector, justamente para que non houvese a disculpa. Por outra parte, decir, bueno, isto é simplemente unha taba reivindicativa do sector. Aquí hai unha comisión técnica que elabora un informe distanciado desa realidade e, lóxicamente, fai unhas propostas, digamos, que non repercuten en beneficio dos integrantes da comisión, sino que repercuten en beneficio do teatro. Xa digo, pode ser equivocado ou non o principio, pero, bueno, ese foi o principio. Por outra parte, vamos a ver, isto non é un plan estratégico, xa o comentei ao principio, porque non, o Consello de Cultura Galega non é o mandato estatutario que ten o Consello de Cultura Galega é elaborar documentos que sirvan para no futuro as administracións públicas desenvolvan líneas de actuación e desenvolvan plan estratégicos. É dicir, o Consello de Cultura Galega elabora elementos de carácter, si queremos, máis de filosofía da política teatral que elementos que conteñan elementos para aplicar unha política teatral. Por qué? Porque, lóxicamente, o Consello de Cultura Galega non pode interferir nas competencias das administracións públicas. O Consello de Cultura Galega non lle pode dicir a Agadic como ten que funcionar. O Consello da Cultura Galega sí que pode dicir que as institucións que se ocupan da cultura galega deben de ter un funcionamento, que foi unha das cousas que falamos pola mañán, adecuado ás súas finalidades. Bueno, pola mañán non, porque ainda non rematamos, antes deste descanso. Eso sí que pode facer ao Consello da Cultura Galega e é unha das cuestións que saíron e que se van a incorporar. Cal é o alcance? Bueno, o alcance é que o Consello da Cultura Galega elabora un documento que sirva de referente como moitos outros documentos, porque isto non é o documento. Seguramente haxa asociacións, incluso compañías, entidades, organismos que poidan facer documentos moito millores incluso que este. Non se trata de operar con criterios de este é millor que aquel. Trátase de operar con criterios que teñen unha finalidade. Acabar dunha vez por todas con todos aqueles indicadores que fan do sistema teatral galego un sistema incompleto condenado á extinción. Esa é a línea de traballo. A línea de traballo é aportar documentos que sirvan para construir. E nesa de filosofía é na que está feito este documento con todos os erros, grallas e incluso incorreccións que ti sinalas. E incluso a veces, pois, falta de coñecemento, que agradezo xa ademais a túa visión de como se debe elaborar un DAFO porque é moi interesante, non? Porque como yo outros non o sabemos e é importante sabelo. Entonces, o documento que pretende ser un documento que sirva, digamos, para mostrar a preocupación do Consello da Cultura Galega, que é unha das institucións, creo que é a terceira institución do país, porque creo que está Parlamento, Goberno e Consello da Cultura Galega. Creo que a nivel de protocolo sería a terceira, ou a cuarta, se non me engano. Que o Consello da Cultura Galega, digamos, defina un documento de carácter general, non de carácter específico, porque, lóxicamente, nos podemos dicir, o documento dice, é necesario que en todas as vilas importantes de Galicia haxa unha compañía residente. Como? Eso que o defina o sector, os axentes sociales e as administracións. Nos aí non imos entrar, porque non é a nosa competencia. Porque teñen que ser os axentes sociais, hoxe salieron cousas moi interesantes, por exemplo, ten que haber unha lei de financiamento para ese plan estratégico que tería que facer o goberno ou as administracións públicas, desde os concellos ás deputacións ao goberno. E nos o que poñemos é que ten que haber un plan de financiamento para esas plans estratégicos que teñen que elaborar as institucións ás que si lle compete facelo. Pero, ollo, tamén ten que haber unha lei de acompañamento. É dicir, se se montan compañías residentes, ten que haber unha lei de acompañamento, un presuposto que acompañe a medio prazo a creación desas compañías residentes para que poidan acadar os objetivos estratégicos que esas compañías deben de formular, non? Entón, cal é o alcance do documento? O alcance do documento é que o Consello da Cultura Galega publique un documento no que chame a atención da sociedade, dos axentes sociais do sector e, sobre todo, dos gobernantes, de todos os gobernantes e de todos os partidos políticos en función da necesidade de intervir de forma inmediata nun sector que corre risco de desaparecer como sigamos por este camiño, porque efectivamente unha das cuestións máis rechamantes que se teñen producido nos últimos anos, bueno, nos últimos meses, claro, é a defensa nos medios de comunicación do microteatro como a gran moda, cando o microteatro nestes momentos é un único recurso para sobrevivir de moitas persoas que, se as condicións foran outras, poderían facer microteatro, pero farían moitas outras cousas. Entón, ese é o problema que temos. Entón, hoxe pola mañán acordouse a proposta das persoas que aquí estamos trasladarlle ao Observatorio da Cultura, ao Observatorio que ten o propio Consello da Cultura Galega, a necesidade de que isto... Bueno, isto xa está pedido. Xa se pediu, como dice hoxe José Luis López Roca, xa se trasladou hai cousa máis menos de 7 meses, de que necesitamos, canto antes, un estudo sistemático de carácter cuantitativo dos datos do sistema teatral galego. Incluso, en algún momento se chegou a plantear a posibilidad de pedirlle cantos grupos de teatro hai nas escolas e nos institutos, un pouco para ter un mapa, para ter un mapa de situación de todo o que hai no campo teatral. Pero iso ao final non foi, o do teatro nos institutos non foi, pero incluso chegou a plantear eso. Entonces, eso por un lado, é dicir, a necesidade de que o Observatorio da Cultura Galega que existe nesta casa, de forma permanente a partir de agora, vaya fornecendo, a través dos mecanismos que estide oportunos, por exemplo, pedindo datos ás compañías, esa necesidade de datos para poder analizarlos e interpretarlos. E segundo, outra cosa que xa lle trasladei a Maximino Zumalave en canto chegou, a necesidade de que o Consello da Cultura Galega, unha vez que este documento teña a súa forma definitiva, de facer nesta mesma casa unha presentación pública do documento diante dos interlocutores da Administración. É dicir, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Cultura e Educación, Agadic, partidos políticos do Parlamento de Galicia, outras forzas políticas que non están representadas, pero sí que están aí, e os axentes, perdón, responsables de cultura ou educación, porque a veces se van xuntos, de concellos importantes e de todos os concellos que queiran asistir, faltaría máis, de deputacións e tamén os axentes sociais. É dicir, de maneira que ese documento, como se reclamaba aquí, este documento, o documento que saia de coas achegas que está desfacendo, é dicir, que ese documento se lle poida trasladar a estos axentes para decirlle, señores, o teatro, as artes escénicas, a danza, o circo, está en unha situación que fai previsible, que posible a súa desaparición. E Galicia non pode prescindir dun sector tan fundamental no seu campo cultural. O que pedimos é que este documento que contén propostas interesantes de carácter xenérico, digamos, vostedes o lean e vostedes establezan mecanismos de diálogo e intermediación reales cos axentes do sector para potenciar o sector das artes escénicas en Galicia. Este é o alcance do documento, porque non pode ter outro. É dicir, o problema é que o Consello da Cultura Galega non pode, digamos, operar noutra dirección. E, bueno, iso é un pouco o que che podo decir eu como relator, digamos, do relator deste documento. Bueno, relator non, porque, ao fin e ao cabo, se neste documento hai, que sei eu, 7.000 palabras, aquí hai personas que non me deixarán mentir se digo que eu aquí puxen da miña colleita hai 200 palabras, porque eu o único que fixen foi limitarme a recoller todas as achegas dos meus compañeiros de comisión e, a partir de aí, darlles forma e cortar e pegar, pero bueno, eu aquí, mías aquí hai 100 palabras, pero bueno, ese é un pouco que eu te podo dicir, porque tamén debo asumir a responsabilidade da elaboración definitiva. O que decías da análise DAFO, a ver, nos podíamos ser moito máis exhaustivos, o problema é que nós tamén temos que xenerar un documento que sea leíble, que sea lexible por todos os sectores da sociedade. E digamos que intentamos facer un documento, digamos, divulgativo. O tema da cidade de cultura xa se falou e xa se tomou aquí en consideración que ou ben ese parágrafo desaparece ou ben se fai ver que nestos momentos a cidade de cultura é unha ameaza para o sector. De feito, dixen que no seo da comisión o tema do debate da cidade, bueno, o tema de facer referencia á cidade de cultura xenerou bastante polémica no seo da propia comisión. E ao final deixámolo estar un pouco tamén para coñecer a opinión de todas as persoas ás que se enviou o documento. E ese é un pouco que che podo comentar. Máis cuestións?
Bueno, vamos a ver, eu creo que é unha mágoa, non é, é decir, desde o meu punto de vista, non, é decir, as aportacións que fixo ora Ánxeles non algunhas sí, pero non se tocaron pola mañá, non? A mí parece unha crítica constructiva moi importante e entonces que habría que formular hasta que punto, digamos, esa urxencia que hai de elaborar o documento, porque evidentemente se nota e se percibe unha urxencia, digamos, nas datas que se dan a partir dese retraso que si se señalou ao comenzo, foi esa ese primer paso que non se deu, que foi, digamos, pedir ese cuestionario, porque, claro, concretamente na revista se recibiu isto, eu comentaba ao comenzo da sesión, en novembro de 2011, ¿no? Entón, claro, hasta esa época, e agora vai todo como moi precipitado, porque, vamos, según se dixo, hai a urxencia de que se a Consellería vai a elaborar pues, un plano tal, bueno, pues, que se lle chegue isto, ¿no? Eu, desde logo, a palabra DAFO, non sei, escoitena dúas ou tres veces, ¿no? Pero me parece moi importante a crítica que fixeches ao tema da DAFO, e entonces, desde, vamos, personalmente, creo que había que revisar e ter en conta, é dicir, é unha lástima que non viñeras antes, ¿no? Pero as túas aportacións, ¿no? Porque me parece unha crítica profunda, seria, constructiva, etc. ¿No? E entonces, pois,
vamos a ver,
non sei si, si, digamos, si para pola tarde ou de que maneira, isto, vamos, é a miña opinión, ¿no? É dicir,
vamos a ver, Antón, este documento na súa primeira elaboración foi enviado a moitas persoas. En concreto, teño que dicir que o documento que hai aquí dos públicos, a reflexión que hai aquí sobre os públicos, que nos no primeiro documento non enviamos porque estaba en borrador, díxeno ao principio, houve unha aportación moi sustantiva dunha persoa que nos pareceu tan interesante que, bueno, reproducímola prácticamente ainda que, bueno, cambiando algunhas cousas, ¿no? É dicir, a Asociación de Actores e Actrices fixo varias aportacións, mandou un longo documento, e moitas das cousas que propoñía en relación, por exemplo, co uso das novas tecnoloxías, etc., foron incorporadas. É dicir, que calquera proposta que se teña feito na primeira revisión, ou nesta, por suposto, se Ángeles Cuña, no seu momento, ou agora, mañán, nos fai ese DAFO maravilloso que ela ten na cabeza, fantástico, incorporámolo. É que non hai ningún problema. É que non hai nin o máis mínimo problema para eso. Que pasa? Que, a ver, nos chegamos aquí despois, e eu xa sei que os plazos foron curtos, pero nos chegamos aquí despois de, bueno, dar un período de 15, 20 días, 25, para que calquera persoa, poñendo un correo electrónico, para que calquera persoa que quixera facer suxestións, propostas, apostas, o fixera, como fixo bastantes persoas. A FEGATEA, por exemplo, a Federación de Teatro Aficionado, mandou tres folios. Aos compañeiros do Conservatorio de Danza de Lugo mandaron, bueno, que seu 50 páxinas. Entón, quero dicir que desde o primeiro momento nos, ademais, así estaba planteado no portal. Isto non é o documento da comisión. Isto nos tiñamos a sana aspiración de que fose o documento de todos, para que fose un documento que se vai construindo en proceso. ¿Para qué? Para poder integrar todas as achegas, que non habería ningún problema. Se mañan unha persoa nos dice, oye, eu creo que no campo das ameazas hai unha serie de indicadores que non considerades, perfecto, vamos, faltaría máis, encantados de que así sea, porque ese é o espírito do documento, perdón, da comunicación que se fixo desde a página web do Consello en Xaneiro, e ese é o espírito da comunicación que se fixo desde a página web do Consello de Cultura Galega entre marzo e abril. Por favor, facédenos chegar todas as achegas que vos queirades para poder incorporalas. Os membros da comisión saben perfectamente que todas as achegas que se fixeron chegar a través do correo electrónico foron remitidas a todos os integrantes da comisión para o seu coñecemento, para o seu estudio e para o seu debate. O sea, nese sentido, é un documento que en todo momento quixemos ter aberto a todas as suxestións e achegas do sector.
Simplemente decir que concordo moitas cousas as que dixo Ángeles e no que achega Antón de que o mellor a partir deste punto comprendo a ausencia en sacar o documento, pero a partir deste punto creo que é o punto en que empeza a xurdir o debate. Dicides que é un documento técnico, pero que ten que ser accesible a xente. E bótase de menos, bótase en falta realmente ese perfil técnico do documento a hora de que cualquier técnico que colle este documento, pois eso, valle dar zapatilla ao DAFO, porque hai pequenos desaxustes. Por exemplo, non se relaciona, e unha cousa fundamental nun DAFO, a idea de que cualqueira febleza, o DAFO, unha das cousas é convertila nunha oportunidade. Calqueira febleza do sistema é unha oportunidade, e calqueira amenaza nunha fortaleza. para traballar o ámbito interno e o ámbito externo. E iso non son indicadores. Iso sirve para sacar o que di Ángeles unha matriz. E botas en falta unha matriz básica, por exemplo, que sexa o urxente en e por outra liña o prioritario, o importante. Urxente e importante. E con este DAFO eu creo que podería fornecernos esa matriz, a partir de ahora esa reflexión. E sacar un sistema de indicadores que non existe en Galicia, creo un sistema de indicadores real, porque os indicadores teñen que ser medibles, transportables no longo plazo, etc. E non existe. Entón, decides que un documento técnico, pero botas en falta esa base técnica de avaliación e explicar, isto non é unha avaliación de control, esta non é unha avaliación de rendimento de contas, esta é unha avaliación de enlightenment, de melloras, de achega. Entón, hai que ver eso que decía Ángeles, que recursos temos, que objetivos, que procesos hai en Galicia, a nivel que institucións hai, etcétera, etcétera, e a partir de aí ver que resultados se quere sacar ou se pola tarde falar en perspectivas de resultados. Pero se non temos analizado todo anterior, recursos, procesos xa establecidos e objetivos, difícilmente poderemos empezar a falar de posibles resultados no futuro e de eficacia, eficiencia, etcétera, que se supón que vai ligado a un documento técnico.
Insisto, eu creo que o que ti estás planteando forma parte máis do diseño dun plan estratégico, máis dun plan estratégico.
Non, é unha avaliación, é un modelo de avaliación.
Ben,
perdón.
Bueno, é a opinión que teño e, en calquera caso, o que sí digo é que todas esas achegas, tanto túas como de Ángeles, serán perfectamente ben recibidas. Se nos mandades unha proposta, eu creo que nas fortalezas deberían de formularse así, nas debilidades nos encantados, vamos, faltaría máis, encantados de que se nos fagan chegar para incorporalas. Vamos, ese é o espírito do documento.
Perdón. Non se trata dun plan estratégico, trátase dun modelo. Hai mil modelos de evaluación, hai o Google Lincoln, o modelo CIP, que é o que seguro que coñeces porque é un modelo educativo, que se podería utilizar para isto simplemente, o modelo de Staff-Levin e punto. Pero é apostar un modelo co que ti podes chegar á administración e decirles, isto é un modelo estandarizado que funciona e todo o mundo vai entender, e é accesible e fácil porque podes facer as emendas que queiras sobre un modelo. Non é unha cuestión tanto de contido como de formal. Que parte...
O que se pode dicir é que, lóxicamente, como nos aquí estamos recollendo propostas, o que faremos a propia comisión será analizar detenidamente o análise DAFO e, digamos, darlle unha dimensión moito máis científica, por así decirlo. É dicir, eso é algo... Para eso son estas reunións. Para eso son estas reunións. Un pouco para, digamos, para incorporar todas as propostas, incluso a proposta de revisión de determinadas zonas do documento. É dicir, que se hai que revisar o análise DAFO, revisarase en profundidade. En profundidade. Vamos, eso por suposto que sí, porque para eso estamos aquí. Bueno, son...